Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro, dobrodošli ovaj petak, 5. avgusta 2022. godine. Pred nama je još jedan vreo dan i vreo vikend. Pred nama je još jedan i dan i vikend sa velikim gužvama na graničnim prelazima i na putevima kroz Srbiju. Tako da i danas će nam trebati dosta strpljenja, dosta vode za piće, dosta onako nekih zanimljivih animacija kako bismo pogotovo ukoliko vozimo decu mogli lakše da preguramo više časovna čekanja na graničnim prelazima. A mi ćemo danas u ovom našem jutarnjem programu do 9, odnosno 10 sati podsjetiti se kako je izgledalo sinoćnje obeležavanje 27. godišnjice od akcije Oluja. Pričat ćemo o tome zašto su poslodavci nezadovoljni radnicima, odnosno onima koji se prijave na njihove oglase za posao. Pričat ćemo malo o Guči. Danas vrlo zanimljivo, bar što se tiče Radio Beograda 1, kada je reč o Guči. Guča zvanično počinje u 11 sati, a mi ćemo popodne od 4 do 6 u Pop Karuselu imati onako jedan poseban doživljaj. Guča i Kaća Epštajn, saznaćete tamo negde oko 8:30 o čemu se radi. Danas petak, prilika da osvojite jedan lep digitalni aparat za merenje krvnog pritiska i pulsa, darodavac je Prizma. Očekujemo vas sa vašim odgovorima oko 8:30. I znate da petkom trajemo malo duže, da smo odlučili ovog leta da vam predstavimo neka zanimljiva mesta gde može da se provede jedan ili dva dana onako za vikend ili ne mora vikend, može usred radne nedelje. E, danas smo u Aranđelovcu. Ružica Zorkić-Radičević će vam ispričati iz svog ugla šta bi bilo zanimljivo da se vidi u Aranđelovcu, a mi vas pozivamo da nam u pitanju jutra kažete koje su vaše omiljene destinacije u Srbiji ili eventualno date predlog koje bi to mesto još moglo da bude zanimljivo da ga predstavimo. I bit će tu naravno naše stalne rubrike, Dobro jutro deco i Srpski na srpskom, pratimo svakako kakva je situacija na graničnim prelazima i ukoliko bude nekih novih informacija svakako ćemo vas obavestiti odmah o tome. Ostaje mi samo još jednom da vam kažem dobro jutro, dobrodošli.
Yeah.
vedro je u celoj zemlji, prijatno jutro, rekla bih, osim u Beogradu gde je bila tropska noć, temperatura već sada je 22 stepena. 19 je u Novom Sadu, na Paliću je 18, u Valjevu 17, u Kragujevcu 16 stepeni, u Nišu je takođe 16 stepeni, Dimitrovgrad 12, Kopaonik 11 i najhladnija je Sjenica, tamo je svega 10 stepeni. Kažu meteorolozi, ovaj dan, ali i vikend pred nama, bit će onako još jedan tropski, pa bi bilo lepo da potražimo neko osveženje. Ali da čujemo detalje, Anđela Vučićević.
U Srbiji danas sunčano i veoma toplo, u slab razvoj dnevne oblačnosti u planinskim predelima. Vetar slab do umeren, severni pravac. Najviša dnevna temperatura od 33 do 36 stepeni. U Beogradu slično vreme, sunčno i veoma toplo, u slab do umeren vetar severnih pravaca. Najviša dnevna temperatura oko 35 stepeni.
I ovog petka, ali već sada pripremite se na više časovna čekanja na graničnim prelazima, posebno tu mislim na Horgoš, Batrovce, Gradinu i Preševo. Više informacija imaju Automoto Saveza Srbije, odakle se javlja Jovica Mitić.
Ajte temperature u najtoplijem delu dana utiču na česte kvarove vozila, kada čekanje dok ne stigne pomoć na putu postaje neprijatno, a na autoputevima i opasno. Sezona putovanja i godišnjih odmora u dani vikenda na onim najfrekventnijim putevima donosi najveći broj vozila. Zbog toga se gotovo na svim graničnim prelazima formiraju duže kolone vozila, a tada zadržavanja često prelaze i u ona višesatna. Svaki varedni prekid, saobraćajna nezgoda ili deonica koja pod rekonstrukcijom donosi novo formiranje kolona i usporenu vožnju, što dodatno produžava vreme putovanja i stvara nervozu, a tada je rizik od nepažnje vozača izazvana umorom izraženija, zato budite strpljivi, ne žurite i vozite bez nervoze, a na put krećite isključivo odmorni. Javno preduzeće Putevi Srbije preduzelo je sve neophodne mere kako bi ubrzali protok vozila na naplatnim stanicama. Svi terminali za naplatu putarine su u funkciji, a povećan je i broj radnika i inkasanata, pa su zadržavanja i na onim najopterećenijim naplatnim rampama svedena na minimum. Međutim, zbog građevinske sezone koja je u punom jeku, na pojedinim deonicama treba računati sa usporenom vožnjom, jer se broj vozila na putevima kreće u onim maksimalnim vrednostima, a propusna moć na mestima smanjena. Počećemo na obilaznicu oko Beograda, zatim na deonicama autoputa između Paraćina, Pojata i Ražnja. Produženi su radovi na deonici magistralnog puta kod mesta Gložan, zbog toga se koristi obilazni put koji vodi preko Bačkog Petrovca do Bačke Palanke. Do 1. novembra je aktualna obustava saobraćaja i na deonici između Brežđa i Divčibara, zbog čega se koristi obilazni put koji vodi preko Valjeva i Kaone. Saobraćaj je do sada bio pojačan uglavnom u smeru ka istoku, ali od sada veći broj vozila treba očekivati i na terminalima graničnih prelaza ka zapadnim zemljama Evrope. Sa Mađarskom je najopterećeniji Horgoš, na kojem se na našim ulazno-izlaznim terminalima, prema informacijama dobijenih od uprave granične policije, čeka oko sat vremena, ali uvek potrebno dodati i vreme potrebno za prelazak terminala i kod mađarskih vlasti. Slično zadržavanje i na prelazu Kelebija. Vikendom je prelaz Bački Vinogradi otvoren od 7 do 22 časova, dok je Bajmok otvoren od 7 do ponoći. Sa Hrvatskom se na Batrovcima čeka oko 90 minuta u oba smera, dok su na šidu zadržavanja oko sat vremena. Pritisak putničkih vozila je konstantan i na prelazu Preševo. Trenutna zadržavanja su u oba smera oko sat vremena, dok se na Prohoru čeka oko pola sata. Gradina je najopterećeniji prelaz sa Bugarskom, na kojem su na izlazu čeka oko 2, a na ulazu oko sat vremena. Pojačan je saobraćaj na prelazima sa Crnom Gorom, na kojima zadržavanja trenutno nisu duže od sat vremena.
Vlada Srbije je zbog velikog rasta cena namirnica prvi put ograničila marže na sve vrste hleba. Maloprodajna cena hleba od brašna tip 500 je 53,5 dinara. Donet je i paket mera koji se odnosi na cene ogreva i peleta. Maksimalna prodajna cena peleta ne sme prelaziti 38.000 dinara po toni. Trupci se mogu izvoziti uz posebne dozvole. A još danas se možete prijaviti za popisivača pred predstojeći popis koji je planiran za oktobar ove godine. Popisivači imaju obavezu da pre početka celog postupka prisustvuju petodnevnoj obuci, savladaju metodologiju popisa i rad u aplikaciji za prikupljanje podataka, te da obiđu teren sa instruktorom. Troškovi za gorivo i mobilne telefone biće refundirani. Procenjuje se da će popisivači za mesec dana rada dobiti između 60 i 80 hiljada dinara.
Telling my whole life with his words, killing me soft.
specijalno dvosatno izdanje emisije Pop Karusel. Petak, 5. avgust, od 16 do 18 časova. Direktno iz Guče, prestonice Trubača, ovoga vikenda. Voditelj Katarina Epštajn.
U 6 sati i 47 minuta pogledat ćemo šta donosi današnja štampa i naš portal rts.rs. Na našem portalu možete da pročitate naravno sve najnovije informacije kada je reč o politici, dešavanjima u Ukrajini, ekonomiji i tome slično, ali možete da pročitate i tekst bez jajne ćelije, sperme i materice, prvi put u istoriji uzgojeni sintetički embrioni. Dakle, prvi put u istoriji izraelski naučnici stvorili su sintetičke embrione bez korišćenja jajnih ćelija i spermatozoida, umjesto čega su korišćene isključivo matične ćelije uzete iz kože miševa. U veoma složenom eksperimentu koji predstavlja veliko naučno dostignuće, čiji su rezultati objavljeni u časopisu Cell, matične ćelije formirale su embrion sa crevnim sistemom, mozgom, pa čak i kucajućim srcem. Tako napredno uzgajen, tako su dakle prvi put dobili napredno uzgojen embrion samo iz matičnih ćelija. Korišćenje ljudskih embriona kao izvora za matične ćelije za uzgoj organa za transplantaciju izaziva različite etičke reakcije, ali izraelski tim veruje da novo istraživanje nudi potencijalni zaobilazni put jer su sintetički embrioni vrlo slični prirodnim, ali ne mogu da se presade. I sad i dalje kakve dileme imaju i kako sve to izgleda, pogledajte na našem sajtu rts.rs. A tu možete da pročitate i nova pravila za penjanje na Mont Blanc. Gradonačelnik Sen-Žervea uveo je neobičnu meru da svako ko želi da pokuša da se popne na Mont Blanc mora da pre toga uplati depozit od 15.000 evra. Novac bi pokrio troškove eventualnog spasavanja ili u najgorem slučaju sahrane. On se odlučio na ovakvu meru nakon desetina, kako ih je nazvao, pseudoplaninara koji su ignorisali upozorenja. Iz pomenutog gradića vodi je glavna staza kojom ljudi mogu da se popnu na najviši vrh Evrope, međutim u poslednje vreme na takav poduhvat su se odlučivali mnogi koji niti su vični, niti iskusni, niti opremljeni, a gradonačelnik kaže da su ignorisali upozorenje igrajući ruski rulet sa svojim životom. Ima tu još nekih zanimljivih detalja, pa pročitajte na našem sajtu rts.rs. Da vidimo šta nam danas donosi dnevna štampa. Blic na naslovnoj strani, sve više raznih nadrilekara leči ljude u Srbiji bez diplome i licenci. Stop šarlatanima, to je glavna tema današnje naslovne strane Blica. Potom ima izveštaj sa dana sećanja na žrtve Oluje, obeležen sinoć u Novom Sadu. Nećemo zaboraviti patnje Krajišnika. Ko je Ljubomir Milović, pita se Blic, zli poručnik, šef bračnom paru iz BIA i policije. I također se u Blicu pitaju zašto je važno ko će biti novi vlasnik Nisala. A Blic danas donosi i informaciju, potpisan ugovor sa španskom ustanovom. Srbi mogu da kupe jajne ćelije i spermatozoide. Ministarstvo zdravlja Srbije potpisalo je ugovor sa bankom reproduktivnih ćelija iz Španije, a ovu informaciju potvrdio je za Blic i docent dr. Predrag Sazdanović, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja. Kako je objasnio, posle višemesečnih pregovora potpisan je i finalni ugovor, što znači da će već od septembra sve biti spremno kako bi svi oni koji se bore za potomstvo mogli da uvoze reproduktivne ćelije. Sledeći korak je da parovi koji imaju potrebu za reproduktivnim ćelijama, bilo spermatozoidima ili jajnim ćelijama, kontaktiraju banku reproduktivnih ćelija koja se nalazi na Institutu za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije, pozovu na telefon 011-36-15-607 i to radnim danima od 12 do 14 časova. Potrebno je da daju svoje podatke u vezi sa kontaktiranjem banke, kao i to je broj koji je otvoren naravno za sve informacije, a i ovo će biti svakako idealna prilika da se napravi i neka detaljnija procena koliko ljudi u Srbiji ima potrebu za reproduktivnim ćelijama kako bi se ostvarili kao roditelji. Politika na naslovnoj strani, Oluja i Jasenovac nisu mit, već činjenice sa kojim živimo. Potom tekst o tome raste napetost u tajvanskom Moreuzu, Kina potpuno opkolila Tajvan, a tu je i tekst ako toplane spuste temperaturu, skočit će potrošnja struje. Iako su se mnogi slatko nasmejali kada su čuli najave čelnika Evropske unije da bi građani tokom zime zbog manjka gasa mogli da se ogreju tako što će se oblačiti toplije i uvijati u ćebad, jer će temperature u stanovima morati da se spuste na 19 stepeni, shvatili su da to može i njima da se desi, pa i nama u Srbiji ukoliko bude problema sa grejanjem. Kako je potvrdio predsjednik, ako bude problema, postoje planovi za smanjenje grejanja i to tako što bi se centralno grejanje u stanovima ograničilo na određenu temperaturu. Budući da je praksa u Srbiji da kada je napolju veliki minus toplane radi 24 sata, teško bi se većina odrekla, dakle, tog komfora, piše danas Politika. Propisane temperature u Beogradu i Novom Sadu su 19 stepeni, ali su obično na nivou od 22 ili 23 stepena, negde i više. Osim toga, i pre početka grejne sezone nema domaćinstva u Srbiji koje već ne pripali neko grejno telo, bilo da je reč o klimi, grejalici, TA ili kvarcnoj peći, jer niko ne želi da sedi u hladnom. Dejan Stojanović, predsjednik Udruženja toplana Srbije, kaže za Politiku da jedan stepen smanjenja temperature u stanu donosi uštedu od 6% u energentima. E sad, kako to je došlo se do te računice, čitajte dakle u današnjoj Politici, strana 10. Večernje novosti. Na naslovnoj strani, naravno, godišnjica Oluje, samo nam ne branite da se sećamo, je glavni tekst. Novosti otkrivaju, Beograd pokušao da brani Knin, Milošević tražio i izdržite 48 sati. Kusturica za novosti, krstaški pohod preko slomljene srpske kičme. Zatim policija intenzivno traga za Aleksandrom M. Cvećer prenosio pare od prodaje zvicerove droge. I sve izraženije tenzije na Dalekom istoku, kineske rakete opasale Tajvan, tako danas izgleda naslovna strana večernjih novosti. A ono čime se večernje novosti bave, između ostalog, jeste i to da će država promeniti uredbu o subvenciji za prvi stan, odbijene mame dobit će novac. Uredba o subvencionisanju kupovine prvog stana za mame koje su rodile bebu u ovoj godini biće uskoro promenjena, saznaju novosti. Sve majke koje su odbijene, a ispunjavaju uslov, dobit će novčana sredstva. Kako je za novosti rekla Darija Kisić, ministarka za rad i potpredsjednica, odnosno predsjednica Komisije za dodelu novčanih sredstava za kupovinu prvog stana, propise kojim se definišu uslovi za dodelu subvencija jedna je od najvažnijih mera za podsticaj nataliteta i podršku majkama u Srbiji. Država je odlučna da podrži majke da reše stambeno pitanje i zasnuju svoju porodicu, jer tako ulažemo u još bolju budućnost, odnosno našu zemlju, rekla je ona. Dosadašnja praksa pokazala je da su postojale nedoumice u primjeni uredbe i da su majke umjesto predugovora podnosile ugovore o kupovini nekretnina. U narednom periodu, naglašava ona, nadležni će učiniti sve da se pronađe pravni osnov da sve one koje su u momentu rođenja deteta ispunile ove uslove dobiju podršku države. I malo iz večernjih novosti o onome o čemu smo, što sam napomenula kao jednu od servisnih informacija, dakle, pelet je zamrznut na 38.000 dinara. Maksimalna maloprodajna cena peleta ne sme da pređe 38.000 dinara po toni u svim pakovanjima. Proizvođači i trgovci ne smiju da isporučuju na tržište manje količine od prosječnih u poslednjih 12 meseci. Ovo je propisano uredbom o ograničavanju visine cene peleta koju je vlada juče donela, a važeće 90 dana. dana. Osim toga, odlučeno je da se od 1. novembra privremeno zabrani izvoz ovog ekološkog goriva i određenih drvnih sortimenata od bitne važnosti za Srbiju. Kao što su novosti pisale, u prethodnom periodu peletina nije bilo dovoljno u prodaji, a dostigao je rekordnu cenu premašujući na pojedinim stovarištima i 400 evra po toni. I ovom informacijom završit ćemo današnje prelistavanje. Tačno u 7 su najnovije vesti prvog programa Radio Beograda 1, a onda mi nastavljamo naš jutarnji program. Dobro jutro.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Povodom 27 godina od stradanja Srba u hrvatskoj oruženoj akciji Oluja, u Novom Sadu je sinoć održana državna ceremonija. Parastos je služio patrijarh srpski Porfirije, poručio je između ostalog da ne smemo da zlopamtimo.
Da praštamo moramo, jer je to evanđelska zapovest, sam Bog tako zapoveda, ali da molitveno i na svaki drugi način zaboravimo, to nećemo, ne smemo i ne možemo.
Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik je ocenio da se polako oporavljamo, svesni da samo okupljeni i jedinstveni možemo da opstanemo.
Da samo na taj način možemo da živimo. Da se uzdignemo i da kažemo da smo jedinstven narod, da nismo ni bosanski ni hrvatski Srbi, nego smo Srbi.
Predsjednik Aleksandar Vučić istakao je da Oluja nije nikakav mit, ali da Srbija ne sanja osvetu ni promenu granica, već da želi mir. Rekao je da su dva razloga za okupljanje mu u Novom Sadu.
Prvi je tuga zbog ubijene dece, žena, staraca, zbog 250.000 prognanih. Drugi je da bismo uprko svima svedočili, da bi se ta svedočenja čula i da bi onako kako je to tražio Elie Wiesel od svih koji slušaju načinili svoje svedoke. To je da ponovo citiram velikog Nobelovca, jedini lek za ravnodušnost. To je takođe i naša obaveza opterećena i krivicom zbog svih onih godina ćutanja.
Povodom 27. godišnjice Oluje, na dan sećanja u crkvi Svetog Marka služit će se od 11 časova parastos poginulima. Godišnjicu Oluje Hrvatska danas slavi u Kninu kao dan pobede i domovinske zahvalnosti. Nastavljaju se sukobi u Ukrajini, Kijev i Moskva se međusobno optužuju za granatiranje civilnih ciljeva u kojima ima i žrtava. Predsjednici Rusije i Turske, Vladimir Putin i Recep Tayyip Erdogan, razgovaraće danas u Sočiju o energetici i aktuelnim temama međunarodne agende. Kina je ispalila bojeve balističke rakete u vode oko Tajvana, to je odgovor Pekinga na posetu američke zvaničnice Nancy Pelosi. Tajvan je aktivirao odbrambene sisteme. Američki nosač aviona Ronald Reagan patrolira tim delom okeana. Joseph Biden proglasio je majmunske boginje vanrednom zdravstvenom situacijom u Sjedinjenim Američkim Državama. Odluka će biti na snazi 90 dana, ali i ministar zdravlja može produžiti. Kako su lekari najavljivali, sve komplikovanija epidemijska situacija u Srbiji, svaki treći testirani uzorak je pozitivan, rastu svi brojevi, ali je za sada srećom klinička slika obolelih slabija. U Guči počinje 61. Dragačevski sabor, domaćin je košarkaš čačanskog borca i reprezentativac Radmilo Mišević. Pored koncerata i takmičenja trubačkih orkestara, bit će održano i više pratećih programa i svi oni su besplatni za posetioce. Sabor traje do nedelje. Angelina Topić i Zorana Rokavec plasirale su se u finale svetskog atletskog prvenstva za juniore u skoku u vis koje se održava u Kolumbiji. Obe srpske atletičarke preskočile su kvalifikacionu normu od 1,80 iz prvog puta i obezbedile mesto među 12 najboljih. Finale skoka u vis na programu je sutra u 22:35 po našem vremenu. Fudbaleri Partizana i Čukaričkog poraženi su sinoć na Evrosceni u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Partizan je izgubio od kiparskog Ajka u Larnaki sa 2:1, dok je od Čukaričkog u Beogradu bio bolji Tvente sa 3:1. Revanš mečevi na programu su 11. avgusta. Danas sunčano i veoma toplo vreme, temperatura od 33 stepena do 36 stepeni. Bile su ovo vesti prvog programa Radio Beograda. Slušate jutarnji program, emisiju Uhvati dan.
Folder Srbija.
Nisu Marvelovi,
ali su naši
superheroji.
Srednjovekovni viteški dvoboj.
U srednjem veku se verovalo da pravi vitez može biti samo onaj ko je spreman da se ogleda u dvoboju. Sjajna oprema, gizdavi konj, raskošni grb i druga obeležja kojima se vitez ponosio nisu vredili ništa ukoliko nije bio kadar da ukrsti koplje sa dostojnim rivalom.
Kada su odlazili u pohode sa svojim vladarima, vitezovi su jedva čekali da izazovu borce iz protivničkog tabora da se ogledaju u dvoboju. Bitka bi tada prestala, kako bi se dvoboj odvijao po svim pravilima, a ukoliko bi neko u njemu bio ranjen, dobijao bi negu od suparničke vojske i nakon toga je mogao slobodno da se vrati u svoje redove.
Najpoznatiji dvoboji ipak su se održavali na viteškim turnirima. Tada bi vitez izlazio u svojoj raskošnoj opremi pred okupljenu publiku, koja je navijala i bodrila svoj ljubim.
Na sebi je imao sjajni metalni oklop, a na glavi veliki šlem, na čijem vrhu se nalazilo njegovo viteško znamenje u vidu perjanice, orlovog krila ili nekog drugog simbola. Viteški konji su bili posebno gajene i trenirane životinje, krupni i uvežbani da se ničega ne plaše. Borba se odvijala kopijima, a cilj je bio da se rival obori na zemlju. Zbog toga su turnirska sedla bila ojačana naslonom kako bi konjaniku pružila što veću stabilnost.
Vitezovi su se borili i za naklonost svoje neke dame koja je posmatrala dvoboj iz publike. Kada bi protivnici jurnuli sa uperenim kopljima jedan od drugog, mnoge od njih bi zatvorile oči od straha za svog izabranika. Dvoboja i viteških turnira bilo je i u srednjovekovnoj Srbiji. Održavali su se na dvorovima, ali i širom zemlje. Dubrovački pisac Mavro Orbin zabeležio je da je srpski car Dušan delio bogate nagrade pobednicima turnira, ali da je voleo i lično da se ogleda u borbama. Srednjovekovni vitezovi su odavno otišli u istoriju, ali su nam iz tog vremena ostale mnoge priče o njihovim podvizima i vrlinama.
Tekst Marko Aleksić.
Sa vama kroz Srbiju putovala Suzana Lukić, glumica.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Sedam sati, devet minuta, dobro jutro, ovo je Radio Beograd 1, hvatamo dan ovog petka, 5. avgusta. Vedro je u celoj zemlji, danas će biti izuzetno toplo, a temperature lagano za sada rastu. Beograd je najtopliji zajedno sa Negotinom, to je 23 stepena, 21 stepen je na Paliću i u Kikindi, 20 stepeni Sombor, Novi Sad, Banatski Karlovac, Loznica, Sremska Mitrovica, Valjevo. I na Crnom vrhu je u ovom trenutku 20 stepeni. Najhladnija je Sjenica, tamo je svega 11, dok je u Nišu 18 stepeni. Ono čemu ćemo mi govoriti ovoga sata jeste da podsjetit ćemo se kako je prošlo sinoć, odnosno kako je protekla državna ceremonija posvećena sećanju na sve stradale i prognane Srbe u Oluji. Tu su i naravno naše sportske informacije, a u pitanju jutra očekujemo vas sa vašim predlozima šta posjetiti u ovoj našoj lepoj Srbiji. Verujem da ste primetili da nekih mjesec dana petkom smo u nekom gradu gdje bi mogli da provedete jedan ili dva dana, pa sad očekujemo vaše predloge. Biće naravno tu i dosta informacija u vezi sa stanjem na putevima, odnosno situaciji na graničnim prelazima, i ovog vikenda očekuje se veliki broj turista koji će proći kroz našu zemlju, bilo da idu put mora ili da se vraćaju sa istog. Polako ćemo pratiti što se dešava, pa vas na vreme informisati o svim informacijama. Slušamo sada i u grupu Dunavom šibaju vetrovi.
Prije košava Lišće pokriva sve. Prazan kem i golo drveće, sve je kao i pre. Dunavom još šima i umetno bi. Sećam se, al neko drugi je mlad. Beli si moj, prva ljubavi, i kako izgledaš sam.
Državna ceremonija posvećena sećanju na sve stradale i prognane Srbe u Hrvatskoj oružanoj akciji Oluja održana je sinoć na Trgu slobode u Novom Sadu. Pre 27 godina ubijeno je ili nestalo oko 2000 Srba, a proterano oko 250.000. Uz prisustvo državnog vrha Srbije, Republike Srpske i brojnih građana, parastu sa žrtvama Oluje služio je patrijarh Porfirije. Iz Novog Sada izveštava Milenko Marković.
Nakon pomena žrtvama Oluje, patrijarh srpski Porfirije obratio se prisutnima porukom da ne treba zlopamtiti, jer bi zlopamćenje savladalo i nas i obesnažilo svaki naš potencijal.
To je vera koju u Jasenovcu blaženog spomena patrijarh srpski German izrazio je rečima da praštamo moramo, jer je to evanđelska zapovest, sam Bog tako zapoveda. Ali da molitveno i na svaki drugi način zaboravimo, to nećemo, ne smemo i ne možemo.
Među stotinama hiljada izbjeglica u koloni avgusta 1995. godine je bila i Sanja Vulić.
Tih 15-16 sati putovanja, probijajući se kroz kolone vozila, traktora, gledamo strahote u kojoj starci umiru, najrođeni plaču, sahranjuju ih pored puta bez obeležja, jer morali su da nastave put. Puno poznatih lica u koloni, mojih vršnjaka, koji su morali voziti traktore, a verujte, neki nisu znali tada ni biciklo voziti. Prošlo je 27 godina. U međuvremenu, Srbija nas je prihvatila. Srbija nas je školovala, zaposlila.
Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik je rekao da je Oluja bila genocid i pogrom, ali da samo jedinstveni možemo da očuvamo sećanje i pamćenje.
Da samo na taj način možemo da živimo. Da se uzdignemo i da kažemo da smo jedinstven narod, da nismo ni bosanski ni hrvatski Srbi, nego smo Srbi. Možda od nekud. Da ga ja mogu da kažem koji sam rođen u Banja Luci, da, nisam rođen u Srbiji. Ali moja zemlja je Srbija. Moja zemlja je Republika Srpska. Ja nemam drugi identitet i nemam kud da se okrećem i kud da idem. Jedino gdje želim da budem jeste Republika Srpska i jeste Srbija.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da su dva razloga za okupljanje u Novom Sadu.
Prvi je tuga zbog ubijene dece, žena, staraca, zbog 250.000 prognanih. Drugi je da bismo uprko svima svedočili, da bi se ta svedočenja čula i da bi onako kako je to tražio Ali Wiesel od svih koji slušaju načinili svoje svedoke. To je da ponovo citiram velikog Nobelovca, jedini lek za ravnodušnost. To je također i naša obaveza opterećena i krivicom zbog svih onih godina ćutanja, zbog krize pamćenja, zbog sramotnog i namornog zaboravljanja sopstvenih žrtava.
Vučić smatra i da su na delu pokušaj da se negira postojanje jedinstvenog srpskog naroda.
Menjali su nam ime naroda, nas Srbe, u zavisnosti od toga odakle smo, prekrštavali su i nazivali hrvatskim Srbima, bosanskim Srbima, crnogorskim Srbima, sad nas nazivaju i kosovskim Srbima. A mi smo uvek samo želeli da budemo obični Srbi, bez obzira na to odakle smo i jesmo, i da zapamte svi, samo smo Srbi i razlike između nas nema. Ni između Sanje iz Dvora na Uni, niti bilo kojeg Srbina iz Herceg Novog, Srbine iz Trebinja, Banja Luke, Pirota, Subotice, Novog Sada, Beograda.
Predsjednik Srbije je poručio i da se o zločinima nad Srbima više nikada neće ćutati.
I danas smo ovdje da pokažemo da Srbija više nije šaka zobi i slabašna i da Srbija više nema namjeru da savija glavu pred onim što su neki njoj i njenom narodu uradili, a ne ona njima. I da im potvrdimo i saopštimo da ni zabranjeni grad Jasenovac, ni Oluja, ni bilo koji drugi zločin nisu za nas nikakav mit, već činjenice, one sa kojima živimo i koje više nikada nećemo da zaboravimo. I ne radimo to da bismo bilo kome pretjeli, ne sanjamo ni osvetu, ni promjene granica, već samo saopštavamo da smo lekciju naučili i da neće više nikada tišina prekriti zločine nad našim narodom, niti ćemo ikada više pristati na to da u mrak odlazimo bez glasa.
Pružamo ruku prijateljstva svima, ali nikada nećemo zaboraviti patnju krajiškog čovjeka. Zaključio je svoj govor predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Tako je dakle bilo sinoć na državnoj ceremoniji posvećenoj sećanju na sve stradale i prognane Srbe u hrvatskoj oružanoj akciji Oluja. A godišnicu Oluje Hrvatska danas slavi u Kninu kao dan pobjede i domovinske zahvalnosti. U 7.25 vreme je za sportske vesti. Ovoga jutra pripremila ih je koleginica Snežana Pantović.
Fudbaleri Partizana izgubili su prvu kvalifikacionu utakmicu trećeg kola za Ligu Evrope od AEK-a sa 2-1 u gostima u Larnaki na Kipru. Poveo je Partizan u 18. minutu golom Quincija Meniga. Izjednačili su domaćini u 34. posle greške u odbrani prilikom izvođenja kornera. Onda je domaćin stekao odlučujuću prednost u 70. minutu, postigavši opet pogodak iz prekida za konačnih 2-1. Crnobeli su imali na početku prednost, dobru igru i dominaciju na terenu, ali samo u prvih 30 minuta od ukupno 90, i to naravno nije dovoljno za dobar rezultat. Trener Partizana Ilija Stolica rekao je posle utakmice da je tih pola časa igre u stvari putokaz i dobar recept za plasman u play-off ovog takmičenja. Revanš je 11. avgusta. Tada će se odigrati revanš utakmice trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije u Holandiji između Čukaričkog i Twentea. Srpski tim takođe je poražen sinoć pošto su Holanđani slavili na stadionu u Humskoj u Beogradu sa 3-1. Miloš Panić.
Videli smo dva različita izdanja Čuke u oba poluvremena pred punom zapadnom tribinom i oko 300 gostujućih navijača. Gosti iz Holandije poveli su već u 8. minutu golom Roca. U 31. Vlat je posle greške odbrane Čukaričkog povisio na 2-0, a na poluvreme Twente je otišao sa 3 gola prednosti, pošto je u 43. minutu Brenec savladao golmana Novaka Mićevića. Klub sa Banovog Brda je u nastavak susreta ušao sa 3 sveže igrača sa klupe u ofanzivnoj postavci. Ovu su je uneo svežinu i ideju u igru Brđana. Odmah je kreirao šansu u prvim minutima na terenu, kada je sjajnom loptom spojio kolegu iz Navale Badamosija sa golom, ali ga je zaustavio čuvar mreže Twente u situaciji 1-1. Ipak na 3-1 smanjio je Stefan Kovač kada je u 59. minutu nakon brze akcije bio precizan iz srca kaznenog prostora. 3-1 za Twente je bio i konačan rezultat prve utakmice, a revanš je na programu sledećeg četvrtka u Holandiji.
Golgeter fudbalske reprezentacije Srbije Aleksandar Mitrović proglašen je sinoć za najboljeg strelca Fulama u istoriji u izboru navijača londonskog kluba. Srpski teniser Novak Đoković zvanično je odustao od učešća na Mastersu u Montrealu, pošto Kanada ne dozvoljava ulazak u zemlju osobama koje nisu vakcinisane protiv koronavirusa. Juniorska košarkaška reprezentacija Srbije plasirala se u polufinale evropskog prvenstva u Izmiru, pošto je savladala Izrael uprkos zaostatku od 17 poena sa 68-62. U polufinalu Srbija će igrati protiv boljeg iz meča Italija-Španija. Ruski sud proglasio je krivom američku košarkašicu Brittany Griner za posjedovanje i šverc droge, pošto se ona izjasnila da je u Rusiju donela bočice sa uljem kanabisa. Dvostruka olimpijska šampionka osuđena je na 9 godina zatvorske kazne, što je izazvalo burne reakcije američke administracije. Thank you.
Eko. Gomex, 7 dana samo sveža hrana. Od 3. do 9. avgusta. Pileće grudi graničar, ma pakovanje kilogram 439,99. Grožđe kilogram 179,99.
Vaš Gomex.
Hajde da idemo tamo gde internet vozi bez kraja. Gde su razgovori neograničeni. Gde su mogućnosti neočekivane. Odaberi novi telefon uz Soko i Amorika tarife i istraži svet bez granica. Kreni na putovanje bez granica. MTS, mreža broj 1 u Srbiji.
Najnovija pop izdanja PGP RTS-a. Dajana Ivin, slučajno. Stefan Nemanja, Karavan 202. Teodore Šemić, druga šansa. Dram, ti ne voziš. Monika Knezović, Molekul. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama.
Eko.
Stekni nove veštine. Ispitaj sopstvene granice. Pokaži da Srbija može da računa na tebe. Očekujete mesečna naknada od oko 38.000 dinara i prilika da postaneš profesionalni pripadnik Vojske Srbije. Prijavi se za dobrovoljno služenje vojnog roka. Budi u stroju najboljih.
Specijalno dvosatno izdanje emisije Pop Karusel. Petak, 5. avgust, od 16 do 18 časova. Direktno iz Guče, prestonice Trubača, ovoga vikenda. Voditelj Katarina Epštejn.
Pitanje jutra.
Ovoga jutra pitamo vas koji su vaši predlozi za obilazak Srbije. Verim da ste primetili da od kada imamo ovu letnju šemu, petkom smo u nekom gradu gde možete da lepo provedete i kvalitetno 1-2 dana. Danas će naša Ružica Zorkić vam Radičević predstaviti Aranđelovac. Prošlog petka je bilo Smederevo, bilo je Pančevo, potom Pećinci, sad više ne mogu ni da se setim gde smo sve bili. Prethodnih godina takođe tokom letnje šeme smo posetili mnoga mesta u Srbiji. Naši brojevi telefona su 011-655-3370, 655-3371, 655-3372 i 655-3373. Dakle, javite nam koja su vaša omiljena mesta. Dobro jutro, izvolite, u programu ste.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ovde Zora Ivančević iz Sirta, da vas samo pitam da mi kažete pitanje jutra, nisam slušala.
Pitanje jutra je koja su vaša omiljena mesta u Srbiji koja bi vredilo posetiti i zašto?
A da ja vam nešto kažem, mi u našoj zlatnoj Srbiji imamo jako mnogo i odmarališta i banja i planina i svašta nešta i ne treba da idemo ni u Grčku ni u Crnu Goru, a da vam još nešto kažem da... Samo ako imamo pun džep novaca, onda možemo da idemo gde god hoćemo.
Uh-huh.
Dobro.
Je li tako?
No, dobro, slažem se, dobro, okej. Okay. Je li imate još neki predlog?
Molim?
Kažem, je li imate još neki predlog?
Pa, ja recimo, ja idem u Bezdan banju svake godine, jedan puta godišnje.
Uh-huh.
I budem po 21 dan i to mi je se odmor godišnji, to i to. Ali ima banja u Naković, pa ima banja Vrdnik, pa Soko banja, pa Vrnjačka banja, pa Mataruška banja, pa...
Znači, vi predlažite banje. Lepo. Hvala vam što ste se javili. Evo, stigao je jedan predlog za banje. Koja su vaša omiljena mesta? Kako da lepo i korisno provedemo, pa, na primjer, jedan vikend u Srbiji? Šta vi birate? Da li idemo uopšte na izlete? Ili više volimo da posjetimo rodbinu, pa tako spojimo lepo i korisno? Dobro jutro, izvolite, u programu ste.
Dobro jutro, Ljilja iz Kruševca.
Dobro jutro, Ljiljo.
Za vašu dežurnu ekipu koja je u radiju, htela sam da kažem da je Kruševac lep grad, ima dosta istorijskih spomenika, da kažem, i manastira u okolini,
uh-huh.
A lep je Jastrebac za posetu, Ribarska banja, a u blizini je i Vrnjačka banja.
Uh-huh.
Tako da i to predlažem za moguće destinacije.
Sjajno. Sjajno, hvala vam na ovom divnom predlogu. Evo, stiglo je još pored banja, Jastrevac, Kruševac, da vidimo šta bi još moglo da se posjeti ovoj našoj lepoj Srbiji. Imamo dosta i etnoturizma, i ekološkog turizma, i svakakvog turizma smo razvili, stvari samo izbora. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, evo, ja sam u programu.
Jeste, vi ste, izvolite.
Pa ja predlažem da se organizuju posete ovim selima koja su ispražnjena, gde više nema stanovnika,
mm-hmm.
da se Srbi upoznaju u kakvom su stanja ta sela, to je jako lepo, ima tu i, da kažem, lepih prirodnih krasota, a ima i puno neobrađene zemlje.
Mislite dole na istok zemlje ili...
I jug i istok, mm-hmm. tako je, ima na mnogim mestima.
Dobro.
A također obići i druga sela, da se vidi koliko momaka ima neoženjenih, znači da devojke, da se gledaju posveta devojaka.
Mm-hmm. Dobro, hoćete tako da budemo provodadžije. Dobro, lepo.
Tako, da bi se pomoglo da ne moraju da se uvoze devojke iz Albanije,
mm-hmm.
nema ništa protiv da se i neka od njih dođe, ali da se vidi koliko tu momaka, mnogo je zalazi u godine, mm-hmm. i da se državi predloži da se oglasi, da traži ovaj rasplodni materijal, je reproduktivni, kako se kaže,
mm-hmm.
od Srba, mimo ljadovne spermatozoida i jajnih ćelija, da ne mora da se sklapa ugovor sa Španijom. To je jedna velika bruka i jedan veliki antisrpski, da kažem, pokret koji se to kroz tu formu ugovora sprovodi u Srbiji. I još jedna stvar, da se vaši muzički urednici zaista prizovu pameti i da ovoj emisiji koja je vrlo slušana vaša u hoti dan, presnu sa puštanjem tako u toj količini te kolonijalne muzike.
Sve sam zapisala. Sve sam zapisala. Hvala vam. Hvala vam najlepše, još neko je sa nama. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, jesam li ja na vezi?
Jeste, vi ste.
Znate šta, ovde Mića Mihajlovsko Smedreva.
Uh-huh.
Moj predlog, dva put sam bio na Zlataru, odnosno centar onaj za kardiovaskularne bolesti i srčane bolesti.
Uh-huh.
Taj centar, nažalost, sad ne radi. A to je toliko dobro mesto. Tamo, verovali ili ne, za nekih 500 metara razlike, zapadna i severna strana, planinska i sve to, a južna i istočna mediteranska klima,
uh-huh.
da možda bude 10 sam, odnosno 10 celzijusovih razlika u temperaturi. Tako da čovjek, što kaže, tri, ne mogu da se izrazim koliko to kvalitetni svetlo.
Da, koliko prija, koliko vam ta koliko razlika prija i te tako klima, da.
E, to je mnogo moje preporuka, ali sad radimo kad taj naš centar sad ne radi.
Pa naći ćemo alternativu, ali hvala vama najlepše što ste nam to predložili.
Dakle, koja su vaša mesta u Srbiji koje volite da obilazite ili predloga gde se kvalitetno može provesti jedan vikend ili dan, dva? Mi smo danas u Aranđelovcu, Ružica je pripremila mnogo zanimljive, dogovorila mnogo zanimljive goste. Neću sada sve da otkrivam, čućemo je pred kraj jutarnjeg programa, onda od 9 do 10 detaljnija priča o Aranđelovcu i o svemu tome što možete videti tamo. Dobro jutro, izvolite, u programu ste. Dobro jutro, vi ste, izvolite.
Dobro jutro.
Dobro jutro, kako ste?
Dobro sam, jesam ja u programu.
Jeste, da, vi ste u programu.
Tek sad sam se uključila, tema je gde provesti vikend, jel tako?
Jeste, tema je gde provesti vikend, jel imate vi neki predlog? Mi smo dali svoje, naš današnji predlog je Aranđelovac, a začućete od 9 sati i zašto? A šta je vaš predlog?
Pa evo, ja sam tu blizu Ovčarsko-Kablarskih manastira, pa eto predlažem taj deo, inače dolazi dosta turista, tako da možete videti tu taj divan spoj prirode.
I stvarno je divno, da, i stvarno je divno u tom.
Da, sve te divne manastire na jednom mestu,
da.
Tako da možete obići taj planinarski deo, dosta je tu i planinara. I tako, došto je šetača uvek, uvek je tako vikendom, znači puno, mirno, lepo, eto, kraj Morave.
Da, a gde vi volite da idete? Koliko volite da idete ovako na neke jednodnevne, dvodnevne izlete? Neka istraživanja pokazuje da mi više volimo da posetimo rodbinu nego da se spakujemo i odemo na neki izlet.
Pa ne, baš, ja mislim da ne padam u to statistiku.
A, dobro, sjajno.
Pa radi je tako negde u prirodu, zaista. To je nešto najlepše sa prijateljima, otići u prirodu, šetnje, čist vazduh kraj reke, eventualno kupanje. To je nešto ovako što u ovom periodu zaista prija.
Da. Hvala vam najlepše. Hvala vam najlepše, pozdrav za vaš kraj. Evo, kaže Bane, dosta za ovo jutro. Novo pitanje jutra je u ponedeljak, da, pa ponovo ću biti sa vama ja, oko 19:30. Sada slušamo Anu Stanić, pesma se zove Slepo, a onda ćemo ići u upravu saobraćajne policije.
Naša ljubav je za mene kao zid, ali nisam u pravu. Drugi lomni i lupam u glavu, ozi lupam u glavu. Kupa me, mi se igramo ljubavi, na tom ramenu da se uspavim.
Idemo sada upravo u saobraćajne policije, tamo je Zorica Jovanović. Zorice, dobro jutro.
Dobro jutro vama i svim slušalcima Radio Beograda. Prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodilo se 90 saobraćajnih nezgoda, u kojima je 14 lica povređeno, a nažalost 3 lica su izgubila život. Imajući u vidu da se na ulicama i putevima očekuje veliki broj biciklista i motociklista, apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da poštuju propisano ograničenje brzine, a posebno da smanje brzinu kretanja vozila u blizini i ispred pešačkih prelaza. U toku je sezona godišnjih odmora, kada se ka turističkim centrima u Srbiji i inostranstvu upućuju čitave porodice sa decom, pa apelujemo na sve roditelje da obavezno koriste dečije sedište i sigurnosne pojaseve, kao i da decu mlađe od 12 godina ne prevoze na prednjem sedištu, kako bismo postigli zajednički cilj da nijedno dete ne strada u saobraćajnim nezgodama. Uprava saobraćajne policije želi slušateljima Radio Beogradu srećan put i bezbedno učešće u saobraćaju.
Hvala. Zorica Jovanović javila se iz Uprave saobraćajne policije. Mi da pogledamo kako je situacija na graničnim prelazima odnosno naše zemlje, jeli? Horgoš, Kelebija i Đala. To su granični prelazi prema Mađarskoj, svuda je gužva. Na Horgošu se i na ulazu i na izlazu čeka po 2 sata prema informacijama koje dobijamo. Na Kelebiji na ulazu nema većih zadržavanja, ali je zato na izlazu formirana velika kolona. Na graničnom prelazu Đala velika kolona, odnosno dve kolone na ulazu i na izlazu. Spremite se dakle na čekanje, ali imate i još Horgoš 2 granični prelaz, Bački Vinograd, i tako da ukoliko želite da možda lakše ili brže pređete granicu, zaobiđete ovaj glavni prelaz Horgoš. Granični prelaz je prema Crnoj Gori, Jabuka i Špiljani, bez većih zadržavanja. Granični prelaz je prema Hrvatskoj, Batrovci, velika gužva na ulazu, ali i na izlazu, s tim što treba računati na to da je međuprostor između dva granična prelaza također popunjen, što dodatno povećava vreme koje je potrebno provesti da bi se prešao granični prelaz. Kada je reč o graničnom prelazu Šid, tu su čekanja nekih pola sata i na ulazu i na izlazu iz naše zemlje. Granični prelaz Vatin prema Rumuniji, bez ikakvih zadržavanja. Granični prelaz je prema Bosni i Hercegovini. Sremska Rača možda se čeka nekih 15 minuta na ulazu i na izlazu. Kada je reč o graničnim prelazima prema Bugarskoj, Gradina, spremite se na čekanje, najmanje 2 sata i na ulazu i na izlazu iz zemlje. Vrška Čuka bez većih zadržavanja i granični prelaz Preševo prema Severnoj Makedoniji. Cele ove sedmice na Preševu ogromne gužve, tako je i ovoga jutra. Naoružajte se strpljenjem, smislite kako da zabavite decu ukoliko putujete sa decom, jer se čeka najmanje 2 sata. Svima naravno želimo da što bezbednije prođu i da stignu do svojih željenih destinacija. U Beogradu za sada mirno, jedan onako pristojan jutarnji početak dana, iako je petak, nema većih guži, vidi se da smo mnogi na odmorima, čak i na autoputu nema nekog pojačanog saobraćaja, autokomanda prohodna, grad centar potpuno prohodan, sve po neko vozilo se vidi, jedino na mostovima je malo veći intenzitet saobraćaja u oba pravca, ali sve u svemu, ukoliko idete s jednog kraja na drugi kraj grada, ne verujem da će vam trebati puno vremena. Tu su semafori, tu su saobraćajna policija, pa lagano da izguramo i ovaj petak i onda smislimo gde ćemo pobeći za vikend i malo se rashladiti. 7:53, slušamo sada Viktoriju, Ljubav je rat i mir, a onda sledi i Zana, pa će onda vesti, a onda ćemo mi posle 8 da nastavimo druženje. Dobro jutro!
Yes, I'm living.
8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srpski narod seća se prognanih i ubijenih u Oluji, operaciji hrvatske vojske i policije tokom koje je više od 2000 Srba ubijeno ili nestalo, a 250.000 proterano iz Hrvatske. Državni komemorativni skup održan je sinoć u Novom Sadu na Trgu Slobode. Parastos je služio patrijarh srpski Porfirije, poručio je da ne smemo da zlopamtimo.
Da praštamo moramo, jer je to evanđelska zapovest, sam Bog tako zapoveda, ali da molitveno i na svaki drugi način zaboravimo, to nećemo, ne smemo i ne možemo.
Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik je ocenio da se polako oporavljamo, svesni da samo okupljeni i jedinstveni možemo da opstanemo.
Da samo na taj način možemo da živimo. Da se uzdignemo i da kažemo da smo jedinstven narod, da nismo ni bosanski ni hrvatski Srbi, nego smo Srbi.
Predsjednik Aleksandar Vučić je rekao da patnja krajiškog čoveka nikada neće biti zaboravljena. Poručio je da su dva razloga za okupljanje mu u Novom Sadu.
Prvi je tuga zbog ubijene dece, žena, staraca, zbog 250.000 prognanih. Drugi je da bismo uprko svima svedočili, da bi se ta svedočenja čula i da bi onako kako je to tražio Ali Wiesel od svih koji slušaju načinili svoje svedoke. To je, da ponovo citiram velikog Nobelovca, jedini lek za ravnodušnost. To je također i naša obaveza opterećena i krivicom zbog svih onih godina ćutanja.
Povodom 27. godišnjice Oluje, na dan sećanja u crkvi Svetog Marka služit će se od 11. časova parastos poginulima. Godišnjicu Oluje Hrvatska danas slavi u Kninu kao dan pobede i domovinske zahvalnosti. Rano jutros kineski ratni brodovi i avioni prešli su u liniju razdvajanja u tajvanskom Oreuzu, saopštilo je Ministarstvo odbrane Tajvana. Zbog toga je izdato upozorenje i poslati su avioni i brodovi Tajvana ka liniji razdvajanja. Vojska te države sprema se za stanje borbene gotovosti, ali Tajvan ne želi rat, saopštava Ministarstvo odbrane. U Ukrajini najžešći sukobi su i dalje u Donjecku. Ukrajinska vojska se povlači iz strateški važnog grada Bahmuta. Dva teretna broda sa ukrajinskim žitaricama napustila su rano jutro s ukrajinske luke na Crnomoru, Černomorski i Odesu i krenula ka Istanbulu. Rok za prijavljivanje kandidata za popisivače u Srbiji ističe danas. Za rad na popisu stanovništva u oktobru biće angažovano 15.000 građana. Zainteresovani mogu da se prijave elektronski. Od 1. do 31. oktobra biće popisano stanovništvo, ali i Stambeni fond Srbije. Kako su lekari najavljivali, sve je komplikovanija epidemijska situacija u Srbiji. Svaki treći testirani uzorak je pozitivan, rastu svi brojevi, ali je za sada srećom klinička slika obolelih slabija. U Guči počinje 61. Dragačevski sabor, domaćin je košarkaš čačanskog borca i reprezentativac Radmilo Mišović. Pored koncerata i takmičenja trubačkih orkestara, biće održano i više pratećih programa, a svi oni su besplatni za posetioce. Sabor traje do nedelje. Angelina Topić i Zorana Rokavec plasirale su se u finale svetskog atletskog prvenstva za juniore u skoku vis koje se održava u Kolumbiji. Obe srpske atletičarke preskočile su kvalifikacionu normu od 1,80 m iz prvog puta i obezbedile mesto među 12 najboljih. Finale skoka u vis na programu je sutra u 22:35 po našem vremenu. Danas će biti sunčano i veoma toplo vreme. Temperatura od 33 stepena do 36 stepeni. 8:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, naredni pregled najvažnijih događaja, tačno u 9.
Thank you. Srpski na srpskom.
Ruža se iskreno trudila da potisne jed koji je danima osjećala. Otkad je videla komšinicu Nenu, koja se šeta kroz sokak u novoj rozoj haljini i onim braunskim cipelama, kipi od besa. Nisu joj smetale ni cipele ni haljina, već Nenin dugačak jezik koju je obrukao pred komšilukom. Tog popodneva, kao i uvek, kada se završe jutarnji poslovi u bašti, sela je sa komšinicama da popije kafu i zasladi se ratlukom sa orasima. Nije trebalo mnogo vremena da Nena oseti miris šećera i slatke priče, te da se nepozvana pojavi pred kapijom. Došla je da se pohvali novom haljinom od šifona. Pre nego što je sela za sto, kazala je kako Ruža kao zrela žena mora više da pazi na izgled, da ne sme da se zapušta i da treba na nju da se ugleda. Zar tako da kaže? I to pred trima ženama, i to onima koje važe za najveće seoske tračare. Tad joj je došlo da uzme džezvu sa skuvanom kafom i da joj sadržaj saspe pravo na onu rozu haljinu. Pa ta žena misli da ne postoji niko bolji od nje.
Srpski na srpskom.
Jedan broj prideva u srpskom jeziku nema ni jednu gramatičku kategoriju. To su uglavnom reči stranog porekla kojima pripadaju različiti orientalizmi, germanizmi, anglicizmi, romanizmi. Takvi pridevi ne mogu se menjati. S obzirom na to da je roze romanizam, a braun germanizam, ne kažemo u rozoj haljini, nego u roze haljini, ne u braunskim cipelama, već braun. U rečniku srpskoga jezika pridev roze je kao posebna odrednica zabeležen dva puta, u obliku roze i roza, s tim što se upućuje na oblik roza kao preporučljiviji. Također je poželjno da se ovi pridevi zamene odgovarajućom domaćom rečju, ukoliko ona postoji. Na primjer, umjesto roze, ružičast, umjesto braun, smeđ. Komparacija je najspecifičnija gramatička osobina prideva. Opisni pridevi označavaju osobine koje kod imeničkih pojmova mogu biti zastupljene u različitom stepenu. Tako, sistem poređenja prideva razlikuje tri oblika – pozitiv, komparativ i superlativ. Pridev dobar pripada onoj grupi prideva koji posjeduju supletivne oblike za poređenje, te njegov komparativ i superlativ glase bolji i najbolji. Također se u mnogim krajevima u Srbiji zadržao nepravilan oblik reči džezva. Posuda za kuvanje kafe sa drškom zove se džezva.
Nikad Ruža sebi nije dozvoljavala da izgleda zapušteno. Svake nedelje kad odlazi na službu u crkvu, stavlja na glavu novu maramu, onu smeđu, koju čuva samo za te prilike. Tog popodneva, kad se iz njenog dvorišta Nena odgegala kući, odmah je otišla na pijacu da za sebe pronađe haljinu od šifona. Ali ne ružičastu. Htela je da vidi kako joj stoji neka nova boja, na primjer crvena. Čvrsto je odlučila da joj nikada niko ponovo neće kazati da ne pazi na svoj izgled. Pošto se vratila kući, Ruža je stavila džezvu na ringlu, pa čekajući da voda za kafu provri, ponosito posmatrala novu crvenu haljinu. Smeškala se pri pomisli da će Nenino lice biti još crvenije onda kada shvati da više nije najbolje odevena žena u selu.
Srpski na srpskom potpisuju autor teksta Tatjana Kiš-Debranski, glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Damir Gođevac i urednik emisije Mirjana Blažić.
Osam sati, devet minuta, dobro jutro, slušate Radio Beograd 1, hvatamo ovaj petak, 5. avgust. Pretežno vedro je u celoj zemlji i bit će ovo još jedan vreo dan i vikend pred nama. Republički hidrometeorološki zavod izdao je dva upozorenja na celoj teritoriji zemlje. Upaljen je narandžasti meteo alarm. Kažu da danas i sutra u celoj zemlji, a u nedelju na jugu i istoku Srbije je veoma toplo sa najvišom temperaturom od 34 do 37 stepeni. I za područje Beograda je izdato upozorenje da će danas i sutra biti veoma toplo, najviša dnevna temperatura oko 36 stepeni. Kada je reč o hidrološkim upozorenjima na Dunavu, kao i na Savi kod Sremske Mitrovice i Šapca, vodostaj će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa. Na Kolubari sa pritokama, Mlavi, Lugomiru, Jablanici, Toplici i Starom Begeju proticaji se približaju onom biološkom minimumu. Kiše, dakle, ni na vidiku, ali dobro, šta je tu je, izguraćemo i ovaj vreli talas. Kada je reč o temperaturama, 27 stepeni je već u Beogradu i Negotinu, 26 je u Zrenjaninu, 25 Sombor, 24 Banatski Karlovac, 22 je u Velikom Gradištu, 20 Niš, 19 Leskovac, Sjenica i dalje najprijatnija, tamo je 14 stepeni. Do kraja ovoga sata pričat ćemo o tome zašto su poslodavci nezadovoljni stručnošću radnika. Najavit ćemo i pop karusel na Gucci. Čuli ste našu reklamu, ali više ćete saznati od Katarine Epštajn. Tu je i naš kviz. Očekuje vas i danas digitalni aparat za merenje krvnog pritiska i pulsa, a Ružica nam se javlja iz Aranđelovca. Dakle, dovoljno razloga da ostanete uz vaš Radio Beograd 1.
Neka me sve čuje.
8 sati i 15 minuta i u ovom trenutku u studiju mi se pridružio Miloš Turinski iz Infostuda. Miloše, dobro jutro, hvala što si došao u Radio Beograd 1.
Dobro jutro i vama i svim vašim slušalcima.
E sad, zašto smo mi vas pozvali? Pričali smo mnogo puta o tome kako su iskustva kandidata koji se preko vašeg sajta prijavljuju za nove poslove i tome slično. Ovaj put pričamo o tome šta kažu poslodavci koji su, kako vaše istraživanje pokazuje, nezadovoljni. Tako čime je. I zašto?
Tako je, tako je. Mi smo, evo, već moramo odatle da krenem. Mi zapravo već više sad od 10 godina radimo to istraživanje o ceni put do posla koje se zove i koje je upravo namenjeno kandidatima da ocene poslodavce na tom putu selekcije i rekrutacije. Iako tu ima i mnoštvo nekih pozitivnih ocena, mi svake godine dobijemo podatak i tu negativnu ocenu koja ne iznosi ni dva više, 1,9, da su kandidati nezadovoljni tim izostankom povratne informacije. Mm-hmm. Što zaista znamo sa terena da je slučaj i da veliki broj poslodavaca zaista ne daje tu povratnu informaciju koja je od jako velikog značaja. I onda smo rešili ove godine da hajde da obrnemo malo priču i da vidimo šta kažu poslodavci na kvalitet kandidata na našem tržištu rada. Shodno tome da znamo da već, evo, sigurno je sad već 5-6 godina, ako ne i 7, od 2015. vlada taj veliki deficit i iz godine u godinu, naročito od kad je počela pandemija, velika borba na tržištu rada za svakog kvalitetnog kandidata. I znamo da stvarno poslodavci se trude, pre par godina uvedenje taj čuveni employer branding, da se poslodavci pozicioniraju na našem tržištu kao poželjni poslodavci da bi privukli što veći broj upravo tih kvalitetnih kandidata. I onda smo ih zapravo i pitali šta misle o stanju na tržištu rada. Tu kad kažemo da su nezadovoljni, to samo znači da su dali jako mali broj onih visokih ocena, pošto smo im dali mogućnost da ocenjuju kandidate ocenama od 1 do 5 i da su zadovoljni onim nekim srednjim nivom.
Ocenama, što znači srednji
nivou? Ocenama 3 ili 4. Zapravo, suština je u svemu tome, vi kada raspišete bilo koju poziciju, oglas za posao zapravo, vi postavite u svakom oglasu i svima nama to je jako dobro poznato, da svaki poslodavac stavlja onih 5-10, zavisi od poslodavaca do poslodavca, kriterijum je ono što je neophodno da posjedujete da bi mogli da konkurišete na određenu poziciju. I naravno, svi traže savršenog kandidata, kao što tražimo,
da, što se čudim.
Kao što tražimo sve savršeno generalno i u životu, tako i isto na ovom planu isto važi. I međutim, naravno niko od nas nije savršen i javljaju se kandidati koji ispunjavaju 90%, 80% kriterijuma, te tako su i ocene, trojke i četvorke. A za one kvalitetne kandidate i dalje vlada i takakva borba, slobodno mogu da kažem, naročito kada pričamo o IT tržištu, tu smo videli još negativnije ocene, baš iz tog razloga, jer tu su u pitanju senioriteti. Tu vlada tek veliki deficit i to je u svakom momentu na našem tržištu nedostaje preko 15.000, ali stručnih kadrova. Kad kažem stručnih kadrova, upravo tu je caka, jel traže se ljudi sa senioritetom, srednjim ili visokim senioritetom i onda se dešava situacija da ukoliko raspišu poziciju za seniora, javljaju im se mediori, a ukoliko raspišu poziciju za mediore, javljaju im se juniori.
Ali trebalo bi da znaju da bar u tom IT sektoru se uglavnom ide na preporuku. Ja preporučim Miloša, ti preporučiš našeg Žarka i onda tako to, oni se vrte, rekla bih.
Nije nužno, to je jedan od načina. Čak u IT-u traže i koriste sve moguće kanale i načine da dođu do kadrova baš zbog tog deficita. Često mi postavljaju pitanje o headhuntingu, koliko je zaživeo u našoj zemlji, žargonski rečeno i prevedeno bukvalno lovci na glave, zapravo HR-ovi koji jure programere putem raznoraznih kanala, društvenih mreža i nude njima mogućnost zaposlenja. Znači, koristi se apsolutno sve i dalje se koristi od tradicionalnih oglasa do eto tog headhuntovanja, ali i preporuke svakako, čak i tu postoje mnoštvo beneficija kada su preporuke u pitanju i za ono koji dođe da radi, a i za ono koji je preporučio.
Dobro, pošto nismo savršeni, šta nam još zameraju?
Ono što je stvarno zabrinjavajuće na našem tržištu, a verujemo da proizilazi iz te dvosmerne komunikacije, upravo od onog od čega sam zapravo krenuo, da je o izostanku povratne informacije. Taj trend je godinama, decenijima prisutan i jednostavno kad kod kandidata vlada određeni nivo nezadovoljstva prema poslodavcima, dešava se da kada konkuriš na oglas za posao, evo što smo čuli od poslodavaca, i kada dobiju taj poziv za taj prvi razgovor, dešava se da se ne pojave na razgovor. a da pritom ni ne jave poslodavcu. Mi koliko god evo već godinama u nas da apelujemo na sve poslodavce da daju tu povratnu informaciju, tako sada apelujemo i na kandidate da ispoštuju tog poslodavca i ukoliko ne mogu da se pojave ili ne žele da se pojave, da jednostavno jave poslodavcu i time uštede i ispoštuju njegovo vreme koje je namenio tom kandidatu. Ali upravo, kao što sam rekao, to verovatno proističe iz svog tog međusobnog, da kažem, nepoštovanja. Kad jednom vi meni niste dali povratnu informaciju, kandidat više ne smatra da je dužan bilo šta da vam javlja nazad.
A zašto poslodavci ne daju tu informaciju? Mislim, to je, pretpostavljam, tipski mail, pa samo promeniš, dragi poštovani, niste i jeste. Šta je tu problem?
Tako je, to je sve stvar poslovne etike, tako moram da kažem. Jednostavno, mi smo čak sa InfoStudio obezbedili njima mogućnost da putem aplikacije koja je namenjena za poslodavce, da u tri klika upravo to odrade, da napišu generičku poruku i da pošalju na sve kontakte koji su konkurisali, a nisu prošli dalje u prvi krug ili u drugi krug. Za prvi krug jeste veliki problem, ali još veći problem je zapravo kada vi prođete u drugi krug, da kažemo ajde da to bude neki finalni krug, i kada tu zaista izostane povratna informacija, a tu i tekako znači čak i u smislu da vam poslodavac kaže gde ste bili loši, odnosno lošiji od izabranog kandidata i na čemu možete da radite ili da poboljšate pre nego što se javite na neki sledeći konkurs, da li kod njega ili kod nekog drugog poslodavca.
Koliko su poslodavci uopšte spremni na to, kad gledate ove oglase za posao, svi traže neko iskustvo, pa ne može neko ko je tek izašao sa fakulteta imati ne znam nijakako iskustvo, pa sad treba da je savršen, da ima iskustvo, da posjeduje 1001 veštinu, prosto negdje imam utisak da i to može biti problem, da to nerazumevanje, u redu je da mi tražimo, a šta je, svi, jeli, u svom poslu, ali nekog mora i da napravi tu aždaju.
Tako je, tako je, to je zapravo trend koji je IT nametnuo, tako slobodno mogu kažem, iz razloga baš zbog tog nedostatka. IT sektor je tekako voljan da zapošljava ljude koji su još uvek na studijama, koji su negde kraj treće godine, početak četvrte godine, i da ih priprema, obučava i uči da od tih juniora da lagano i polako pravi mediore koji će raditi i napredovati zajedno sa kompanijom. I drugi poslodavci su prepoznali taj trend tamo gde je nemoguće ili teško doći do kandidata i zapošljavaju zaista mlade ili ljude nižeg senioriteta da bi od njih pravili onaj kadar koji im nedostaje i koji im je potreban za njihovu kompaniju. Mladima svakako treba davati više prilika, zato što su mladi sposobni tekako i pametni. Imamo zaista kvalitetne kadar, ako pričamo o mladima do 25 godina, ako uzmemo tu grupu godina, koji zaista mogu da uče i da napreduju i da vam zaista postanu kadar koji vam nedostaje i koji želite.
I koji morate da negujete, da. Ali kada pričamo o ovome da su poslodavci nezadovoljni, ili to znači da mi nemamo dovoljno znanja, da je samo problem u toj komunikaciji poslodavac-kandidat, da u redu javljamo se za poziciju koja je otvorena, ne ispunjavamo sve kriterijume, ali mislim, Bože moj, možemo za 3 meseca možda savladati neku veštinu.
Ja moram da kažem da se ovo najviše odnosi na određena zanimanja i određene oblasti. Prvo, tamo gde je najveća fluktuacija, to je polje trgovine i prodaje, to je u pitanju fluktuacija. A onda gde su ova deficitarna zanimanja? Sa jedne strane IT, elektrotehnika, mašinstvo, a sa druge strane zanatska zanimanja. Što se tiče svih ostalih zanimanja, mi imamo i tekako znanja i ne možemo da kažemo da naši građani generalno, radno sposobno stanovništvo, nema znanja. Pitanje je samo za koje pozicije i šta poslodavac zapravo traži.
Ako je reč o prodavcu, ne razumijem kako bi tu trebalo da bude prepreka.
Zato što se desilo? Desilo se, evo, zbog tog velikog deficita i zbog tog velike borbe na tržištu rada, desilo se, ako se sećate, početkom ove godine, svi mediji su to prenosili, jedan veliki trgovinski lanac, baš zbog tog nedostatka, je omogućio čak i ljudima sa nižim kvalifikacijama, a bila je potrebna srednja stručna sprema do tada, pa je spustio da možete da imate i osnovnu stručnu spremu, da možete da jednostavno konkurišete na mesto na njihove raspisane konkurse i da dobijete posao. Što jednostavno samo ukazuje na veliki nedostatak kadrova. Znači, nije znanje u pitanju, nego nedostatak kadrova koji će da radi. I baš zbog tog nedostatka, evo, priča koja je od 2019. počela, 2020. doživjela ekspanziju u tom čuvenom uvozu radne snage, da kažemo žargonski. Jer upravo se to radi i to se dešava na našem tržištu rada baš zbog nedostatka kadrova. tu imamo situaciju, na primjer, sa građevinom, dostavom, ugostiteljstvom čak. I ja kažem, uopšte ne treba da nas čudi ukoliko za 5 godina sednemo negde u centru Beograda u neki kafić, naručimo kafu na engleskom jeziku.
Uh-huh. Da, ali problem sada koji se postavlja sa uvozom radne snage, koji sam negde tako uspela da primetim, jeste da oni imaju znatno veće plate nego naši ljudi.
Ne. Kod njih važi samo drugačije pravilo. Imaju dnevnice, određene dnevnice imaju ljudi, na primjer, na građevini, ako uzmemo da imamo najveći broj radnika koji su došli iz nekog inostranstva, dnevnice jesu iste. Znaju da variraju za određene kvalifikacije, na primjer, ukoliko ste zavarivač pa sa određenom tehnikom. Mm-hmm. Tu su zapravo varijacije na platu. Ali, na primjer, vi ste u obavezi kao poslodavac da obezbedite i smeštaj ljudima koje uvozite, opet tako žargonski rečeno, iz inostranstva. I tu nastaje dodatni trošak poslodavca, jer ima i taj namet dodatni. Da, ako pričamo već o samim zaradama, i nije neka razlika. Razlika je u kvalifikacijama i razlika je u onome zapravo što radite.
Kako novo istraživanje spremate?
Pa evo, sad smo tek plasirali ovo i onda nas očekuje sada, prvo imamo sajam zapošljavanja, ovaj veliki regionalni online, koji radimo već 13. godinu za redom, to nas čeka u oktobru mjeseca i posle toga zajedno sa tim sajmom, pošto tu radimo veliko regionalno istraživanje, da vidimo kakva je situacija u cijelom regionu, pošto na sajmu učestvuju sve zemlje zapravo bivšeg regiona, sem Crne Gore, i onda tamo imamo tu mogućnost da uporedimo šta je kod nas, a šta se dešava u komšilu.
Ništa, očekujemo te onda u oktobru.
Rado ću se odazvati svaki put, naravno.
Hvala najljepše. Miloš Turinski iz Infostuda bio je moj gost ovoga jutra.
Oh, Eko.
Plav je dečko, plav je kao san, vodi avanture ceo dan, plavo nebo.
Hajde da idemo tamo gde internet vozi bez kraja. Gde su razgovori neograničeni. Gde su mogućnosti neočekivane. Odaberi novi telefon uz Soko i Omorika tarife i istraži svet bez granica. Kreni na putovanje bez granica. MTS, mreža broj 1 u Srbiji.
61. Dragačevski sabor trubača u Guči. Na jedinstven način oživljava tradiciju. Od 5. do 7. avgusta vidimo se na mestu koje spaja umetnost, kulturu i posetioce iz celog sveta. Za sve informacije posetite zvaničan sajt sabora gučafest.rs. Vidimo se u Guči od 5. do 7. avgusta.
Najnovija digitalna izdanja PGP RTS-a. Hristina, sami zajedno. Lift i vidik, gorimo. Irena Benak, ključ jedne violine. Nikola Nikolić Džoni, Aleksandra. Jelena Kažanegra, mjeseča. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama.
Eko.
U Guči za nešto više od 2 sata počinje tradicionalni sabor trubača. Za 3 dana, osim dobre trube, posetioci će moći da vide različite izložbe, biraće se najlepša narodna nošnja. Orkestri RTS-a nastupit će na saboru i pomalo neobično i naša Kaća Epštajn. Dobro jutro, Kaća. Hvala ti što si odvojila vreme za slušalce Radio Beograda. Jedan, nećeš nastupati, ali ćete svakako biti u Guči. Otkud Kaća Epštajn? I pop karusel u Guči.
Hvala Nikolina na pozivu pre svega. Pa, brojne su promene ove godine. Kreće se onako sa nekim novinama, valjda sam i ja deo novine, jer i Radio Beograd prati prosto stvari koje se događaju u vremenu. Ove godine se pojavljuju i big band i mnogi trubački orkestri koji pomeraju granice kada su muzički žanrovi u pitanju i samim tim mi sa emisijom iz domena pop kulture i festivala i savremene umetnosti treba da budemo tamo i da proučimo ono što se događa, kakav je trenutak trenutno.
Danas je 2 sata pop karusel.
Da.
Šta si nam to pripremila?
Brojna iznenađenja, znaš kako se kaže. Ali evo tu smo već 2 dana u Guči, pričamo sa ljudima, postavljamo mikrofone jer Radio Beograd 1 će prenositi finalno večer u nedelju i defile orkestara kao i koncert posle. E, a pre toga ćemo sve njih intervjuistati danas od 16 do 18 u pop karuselu, mnoga iznenađenja. I mi smo sami bili iznenađeni, u stvari kako to izgleda. Prvi put sam u Guči, Nikolina, ne znam da li si bila.
Nisam.
Ljudi su pričali jer to je jedna jako čudna stvar, potpuno drugačija od svega što može da se vidi, međutim vidim da je sve pod kontrolom, da je sve vrlo organizovano, besprekorno organizovano, bina je lepa, naši tonci su zadovoljni uslovima, orkestri su virtuozni, koji će nastupati bilo koje od ovih dana, kao i bendovi 357, na primjer. Znaš, svašta se događa drugačije, da ispratimo, da vidimo mi.
Koliko ti je bilo naporno da se pripremiš za ovaj pop karusel? Ipak sinonim za Kaću Epštajn, pop, rock, sad trubači.
Ne, obožavam trubače, upravo mi u pop karuselu se bavimo svim muzičkim žanrovima koji imaju inovacije. A truba je jedan od osnovnih instrumenata naših života i umetnosti uopšte. Način na koji je tretirana kada su duvački orkestri u Guči u pitanju je potpuno jedinstven i jako dobar materijal za prezentaciju naše zemlje u svetu. Jako omiljen instrument. Naši duvački orkestri su mnogo omiljeni u svijetu. Napravili su prvi proboj. Tako da sa njima se pravi prvi music export Srbije, što je jako značajna grana kada je kultura međunarodna, umetnost i međunarodna razmena u pitanju. I zato je to vrlo značajno. Sa te strane posmatramo stvar, znači, malo pomereno i uživamo u njihovim virtuoznim nastupima, jer su umetnici. Tako ih treba tretirati.
Ako imamo u vidu to što si upravo rekla da su oni naši izvozni potencijal, to znači da se naša tradicionalna muzika malo prerađena ipak nekako prepoznaje u svetu.
Naravno da se prepoznaje. Za svaku stvar treba reklama dobra i treba dobra podrška i leđ. Korak po korak, tako se i sa Gučom od uvek radilo, kao i sa Exitom. Ne bi trebalo uopšte razdvajati te dve stvari na suprotne polove, jer mnogo izvođača, evo tipa Dejana Petrovića ili našeg Big Benda ili Benda 357, nastupaju na oba festivala, Boban Marković i Marko Marković i tako dalje i tako dalje. To su velika imena, svetska imena koja nastupaju na oba festivala i koja čine tu dobru izvoznu našu struju. I zna se šta je srpska muzika, zna se i za harmoniku i za frulu, ali se smatra i da trubačići na značajan deo. To je lepo, treba da budemo raznovrsni.
Evo, mi ćemo pratiti te trendove, pa ove godine prvi put pop karusel 2 sata iz Guče, sledeće godine će nam to biti već, da kažemo, tradicija.
Tako je, normalno da budemo tamo.
Ja ti želim da se lepo provedeš pre svega u Guči.
Hvala,
da osetiš taj vibe, što bi se reklo, i da nam prepričaš posle kako je bilo u Guči, a mi ćemo svakako slušati od 4 dana, se reče.
Od 4 do 6. Divno će biti, obećao.
Malo trube, malo trube, malo roka. Nećeš da nam otkriješ sve, dobro.
Slušajte, na primjer, Dejana Petrovića, kakve on obrade ima sa svojim brass orkestrom, to je neverovatno.
Hvala ti najlepše na vremenu koje si odvojila za jutarnji program. Srećan put danas, pa vidimo se posle Guče.
Hvala najlepše, Nikolina, bilo mi je zadovoljstvo.
Kaća Epštajn, danas od 4 sata, Pop Karusel. Thank you.
Kviz.
Kao i svakog petka, tako i ovoga imamo naš kviz i našu nagradu. Darodavac je Prizma Kragujevaca, poklanje digitalni aparat za merenje krvnog pritiska i pulsa YE8900A. Pravila kviza su vrlo jednostavna, vi nama tri tačna odgovora na naša pitanja, a mi vama ovaj poklon. Brojevi na koje nam se možete javiti i učestvovati u današnjem kvizu je isti kao i onaj za pitanje jutra, dakle 011-655-3370, 655-3371, 655-3372 i 655-3373. I neko ima baš brze prse ovoga jutra. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Odakle nam se javljate?
Iz Čačka.
E, sjajno. Danas će u Čačku biti veselo i okolini. Malo pre smo slušali Bobana Markovića. Guča vam počinje. Jel se osjeti to i u Čačku?
Pa kako ne, pun je sremaca i tako
nešto. Sremaca, divno. Jeste li vi spremni da se malo poigramo?
Da probamo.
Ajte. U seriji Grlom u jagode, lik kojeg je tumačio Josif Tatić zvao se Tale. Sirovi, surovi ili svileni?
Jao, ne mogu da se sjetim, mislim da je svileni.
Nije. Pozdrav za Čačak, uživajte naredna dva dana, tri. Dobro jutro.
Dobro jutro, pozdrav vam i svi slušajte, sada na vezi.
E, hvala. Jeste vi spremni?
Pa, za ovo pitanje baš i mislim, a lajte sad šta se radimo, A, B, C, D.
Okej,
šalim se. Da prati, slušam, samo te podsjetite pitanje.
Hoću, evo, u seriji Grlom u jagode, lik kojeg je tumačio Josif Tatić, zvao se Tale, sirovi, surovi ili svileni?
Ali neka bude pod D.
Surovi. Je li to vaš odgovor?
Tako je.
Da, i to je tačan odgovor.
Bravo, pogodili ste.
Da, baš tako.
Iskreno je to bilo, pa zaboravite, iskreno da budem.
Da. Ajde ovako, kada se prevede na srpski, turcizam Batlija znači stariji brat, Srećković ili Zidar?
Batlija.
Da.
Ajde, ne znaš, opet kaži B.
I opet ste bili Srećković. Ovo je više nego zanimljivo. Ajde, sada još jedan. Da vidimo ovako. Svakog prvog petka u avgustu obeležava se svetski dan pod A piva, pod B boze ili pod V kefira. Ovo biste morali da znate, da ne idemo na sreću.
Onda je piva ako treba da znam.
Ej, pa bravo!
Puno ste mi pomogli da znate.
Pa nisam imala namjeru da vam pomognem, ali mislim, stvarno, verovatno će.
Ne, pa za muškarce aludiranje pivo letnje vreme, ja ne znam šta da kažem, mislim.
Pa mislim, eto vidite, sami ste sebe asocirali. Jeste, sjajno, hvala vam najlepše što ste sigrali ovoga jutra sa nama, ostanite na vezi, Bane će uzeti vaše podatke, ja samo da ovde dodam, dakle, svakog prvog petka u augustu obeležava se svetski dan piva, kao što reče naš slušalac, i to od 2007. godine i sve je počelo u Kaliforniji. Eto, danas smo imali izgleda lagana pitanja za naše slušalce. Prošle sedmice smo se malo mučili, ali dobro. Naš slušalac je dobio poklon Prizme iz Kragujevca, to je digitalni aparat za merenje krvnog pritiska i pulsa, YE8900A. Sledeća prilika za novi aparat i novi poklon i novo igranje sa nama je u petak posle pola devet. A sada ćemo da slušamo Aleksandru Kovač i Mlečni put.
Bilo jednom jedno carstvo, tu smo sakrili bogatstvo. Bio jednom jedan čovek, koji vladao je mnome. Bili jednom neki ljudi, nikad nasmejani ljudi. Bio jednom jedan svemir, što izgradili smo sami. jedan život koji živjeli smo sredno. U jednom jedan čovjek samo zlatno praha stvore. Bila jednom jedna ljubav u jednoj kućici za dvoje.
Ako niste bili sa nama od početka, ako jeste, onda znate da je naša ekipa danas u Aranđelovcu. Ružica Zorkić Radičević i Bojana Tufekđić su tamo. Ružice, dobro jutro.
Dobro jutro i tebi i svim našim slušalcima.
Kako ste prošli na putu?
Odlično smo prošli na putu. Ima malo radova oko Bubanj potoka i tu je još malo gužva, ali posle toga nije više. Put je vrlo dobar i prohodan. Ima nekih 75 kilometara od Beograda do Aranđelovca i sad ovde sedeći u bašti jednog kafića na njihovom gradskom trgu mislim se kako bi bilo dobro da ja mogu svako jutro da popijem kafu ovde. Ovo je mislim jedini grad u Srbiji u kome vam uz, kad kažete donesite mi čašu vode uz kafu, donesu mineralnu vodu. I to vam u pravu Knjaz Miloš vodu. A došli smo ovamo zato što između ostalog Aranđelovac nekako nama uvek ostane ispod radara, a stvarno je dovoljno blizu Beogradu da može dobar broj Beograđana da se spusti kolima ovde za jedan dan. Kažem, nama je trebalo oko sat vremena da dođemo i pronašli smo u pripremi sijaset zanimljivih stvari vezano za ovaj grad. Grad je inače nastao od dva sela, Vrbice i Bukovika. Tu je jedno od najstarijih naših banja, kao banjsko lečilište se pominje još 1811. godine. A postoji legenda koja kaže da je knjaz Miloš otkrio lekovitost ove banje uz pomoć svog konja. E sad, neću da pitam ni tebe, ni slušalce, kao ono pitanje...
Nemoj, molim te, bilo, ne znam. Odmah da ti kažem.
Pa da ti kažem pravo, nisam ni ja znala da malo pre sad nije jedan od sagovornika otkrio tajnu. Ali pričat ćemo o tome nešto kasnije. Jer ovaj grad koji ima manje od 30.000 stanovnika godišnje ostvari preko 30.000 noćenja samo u banji. Samo u lečilištu koje je dobro i za gastrointestinalne probleme, i za reumatske bolesti, i za žuč, za razne preventivne prakse, da ih tako nazovem, terapije koje pomažu ljudima da podignu imunitet, da se bolje osjećaju i ukoliko su bolesni da budu zdraviji posle boravka u Bukovičkoj banji. Nije bez razloga ovo, ona reklama koja kaže to je naš ponos, nije to samo banja.
Tiho je, moram da priznam da je tiho sad, kad se, sad dok razgovaramo, kad je bilo u Smederevu, bilo je onako malo, čulo se da se nešto dešava. Je li to samo zbog lokacije gde ste sada ili inače tiho tako u Aranđelovcu ovo vreme?
Pa ne mogu da kažem ni jedno ni drugo. Mi smo ovde na jednoj zaista finoj lokaciji, to je gradski trg koji ima ovde niz kafića, jedan ispod drugog. Mi smo se spustili na poslednji, koji je najbliže fontani, ne znam koliko se čuje fontana iza mene ili ne, i iza nas je stara gradska opština, zgrada stare opštine, koju oni zovu novo zdanje. A staro zdanje je ono što smo pričali o njemu negde u martu mesecu, kada se dogodio onaj požar.
Da.
I ima indicija da će to biti rešeno i popravljeno u neko dogledno vreme. O tome ćemo isto da pričamo. Pričat ćemo i o možda ne baš najstarijoj, ali godina jednoj od najpoznatijih i to međunarodno poznatih manifestacija koja se događa baš ovde, baš u ovom periodu, Mermer i zvuci. Skupu umetnika, vajara pre svih i keramičara. I imamo još neke zanimljive stvari, jer sam Aranđelovac kao grad je interesantan kao svaki gradić. Ima nešto da ponudi, ima neke svoje koncerte, programe, ali okolina Aranđelovca je toliko interesantna u tom nekom istorijskom smislu, u smislu poznavanja naše domaće istorije i domaćih terena, ne samo novije istorije, nego i one starije, kako se to kaže, predistorije, preistorije. Tako da može o svemu tome da se istraži i da se dođe da se vidi, jer ljudi su napravili ovde i muzej i pećinu Risovača su uredili, tako da ima toliko zanimljivih mesta. Doduše, često se pominje samo vezano za onaj akva park koji je takođe velik, sjajan i sve lepo, ali ima i mnogo lepših stvari koje vredi i valja pogledati kad se dođe u Aranđelovac. Neću mnogo da otkrivam sada. Od 9 sati dolaze nam gosti, pričat ćemo o svemu tome, pa će svi moći da čuju i nadam se odluče da dođu u Aranđelovac.
Dobro, ja sam već odlučila, nisam bila u pećini, to sam zakasnila, tako da sam prvi slobodan vikend kad prođu ove vrućine planirala da posetim Aranđelovac, a nadam se da će i naši slušalci dobiti ideju pa da posete to mesto. Hvala ti, Ružice, najlepše, slušamo se svakako od 9 sati.
Naravno.
Canzone a far piovere amore, si potrebbe cantarla un milione di volte, bastasse già, bastasse già, non ci vorrebbe poi tanto a imparare ad amare di più. Se bastasse una vera canzone per convincere gli altri, si potrebbe cantarla più forte, visto che sono in tanti, fosse così, fosse così, non si dovrebbe lottare per farsi sentire di. Dedicato a tutti quelli che hanno provato a dimenticare.
Priču po priču stigu smo i do kraja današnjeg ovog studijskog izdanja jutarnjeg programa. Posle smo u Aranđelovcu, čuli ste šta je Ružica najavila, o čemu će se pričati. Meni ostaje da vam se zahvalim na pažnji, da vam kažem da se i dalje na Horgošu, Batrovcima, Gradini, Preševu čeka dva i više sata na ulasku i na izlasku iz naše zemlje. Danas će biti toplo, sutra još toplije, u nedelju popodne negde stiže zahlađenje, prvo na sever zemlje, onda ćemo se valjda svi malo rashladiti. Sa vama ovoga jutra od 6:30 bili su Teja Dimitrijević, Žarko Bovan, Branislav Jerković, ja sam Nikolina Miljković. Želim vam lep i uspešan dan i lepo se odmorite ovog vikenda, sakupite malo energije za predstojeću radnu nedelju. Do slušanja, prijatno.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srpski narod seća se prognanih i ubijenih u Oluji, operaciji hrvatske vojske i policije, tokom koje je više od 2000 Srba ubijeno ili nestalo, a 250.000 proterano iz Hrvatske. U crkvi Svetog Marka od 11 časova bit će služen parastos poginulima. Državni komemorativni skup održan je u Novom Sadu na Trgu Slobode. Parastos je služio patrijarh srpski Porfirije. Poručio je da ne smemo da zlopamtimo.
Da praštamo moramo, jer je to evanđelska zapovest. Sam Bog tako zapoveda. Ali da molitveno i na svaki drugi način zaboravimo, to nećemo, ne smemo i ne možemo.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik ocenio je da se polako oporavljamo, svesni da samo okupljeni, jedinstveni, možemo da opstanemo.
Da samo na taj način možemo da živimo. Da se uzdignemo i da kažemo da smo jedinstven narod, da nismo ni bosanski, ni hrvatski Srbi, nego smo Srbi.
Predsjednik Aleksandar Vučić je rekao da patnja krajiškog čoveka nikada neće biti zaboravljena. Poručio je da su dva razloga za okupljanjem u Novom Sadu.
Prvi je tuga zbog ubijene dece, žena, staraca, zbog 250.000 prognanih. Drugi je da bismo uprko svima svedočili, da bi se ta svedočenja čula, i da bi onako kako je to tražio Ali Wiesel od svih koji slušaju načinili svoje svedoke. To je, da ponovo citiram velikog Nobelovca, jedini lek za ravnodušnost. To je također i naša obaveza opterećena i krivicom zbog svih onih godina ćutanja.
Godišnjicu Oluje Hrvatska danas slavi u Kninu kao dan pobede i domovinske zahvalnosti. Tamo je i naša novinarka Tihana Bajić.
Političke podele, odnosno tenzije na relaciji predsjednik premijer Hrvatske
obeležavaju ovogodišnju proslavu Oluje u Kninu i sve je to kulminiralo nedolaskom troje HDZ-ovih ministara na prijem koji je sinoć Milanović organizovao za hrvatske generale. Godišnjica Oluje dolazi neposredno i nakon tenzija na relaciji Beograd-Zagreb, podsjetit ću na slučaj Jasenovac, odnosno nepuštanje predsjednika Srbije da tamo ode, ali podsjetit ću i na stav Hrvatske katoličke crkve o tome da dečiji logori u nezavisnoj državi Hrvatskoj zapravo nisu bili dečiji logori. Pratit ćemo hoće li Srbija biti tema današnjih govora hrvatskih zvaničnika, naravno pratit ćemo i kako ovaj dan provode Srbi u okolini Knina.
Rano jutros kineski ratni brodovi i avioni prešli su liniju razdvajanja u tajvanskom Oreuzu, saopštilo je Ministarstvo odbrane Tajvana. Zbog toga je izdato upozorenje i poslati su avioni i brodovi Tajvana ka liniji razdvajanja. U Ukrajini najžešći sukobi su i dalje u Donjecku. Ukrajinska vojska se povlači iz strateški važnog grada Bahmuta. Dva teretna broda sa ukrajinskim žitaricama napustila su rano jutros ukrajinske luke na Crnom moru, Černomorsk i Odesu i krenula ka Istanbulu. Bilateralne odnose Srbije i Kube krase tradicionalno prijateljstvo i istorijska bliskost dva naroda, izjavio je šef srpske diplomatije Nikola Selaković koji boravi na Kubi. U razgovorima sa kubanskim zvaničnicima istakao je da će se odlična politička saradnja preneti i na druga polja, posebno na polje ekonomije.
Kuba je naš tradicionalni i stari prijatelj. Kuba je država koja nas podržava verno i dosledno, čvrsto i aktivno u međunarodnim forumima kada je u pitanju zaštita našeg teritorijalnog integriteta i suvereniteta i neko ko na svojstven način pomaže upravo u promociji naših interesa i zaštiti naših interesa po pitanju Kosova i Metohije u čitavom karipskom i latinoameričkom regionu.
Rok za prijavljivanje kandidata za popisivače u Srbiji ističe danas. Za rad na popisu stanovništva u oktobru biće angažovano 15.000 građana. Zainteresovani mogu da se prijave elektronski. Od 1. do 31. oktobra biće popisano stanovništvo, ali i stambeni fond Srbije. Kako su lekari i najavljivali, sve je komplikovanije epidemijska situacija u Srbiji. Svaki treći testirani uzorak pozitivan je. Rastu svi brojevi, ali je za sada srećom klinička slika obolelih slabija. U Guči počinje 61. Dragačevski sabor. Domaćin je košarkaš čačanskog borca i reprezentativac Radmilo Mišović. Direktor Kulturnog centra Guča Zoran Pantelić očekuje da će se o ovom događaju pričati još dugo vremena.
Želimo da događaj u Guči jednostavno pamtimo godinama unapred. Mislim da ćemo u tome uspjeti po interesovanju. Imaćemo puno njih koji će pričati lepu priču Guči. Mi ćemo je početi, a nadamo se da će gosti koji će posjetiti Guču stvarno uživati i jako dugo pričati o ovom događaju.
Sabor u Guči traje do nedelje. Miomir Kecmanović plasirao se u polufinale turnira u meksičkom Los Cabosu, pošto je savladao Amerikanca Brendona Nakashimu sa 2-0. Rival našem teniseru za plasman u finale biće prvi reket sveta Rus Daniil Medvedev. Vreme: sunčano i veoma toplo. Temperatura od 33 do 36 stepeni. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda koje je uredio Vladimir Mihajlović, čitala Verica Stojanović.
Čisto idemo što dalje odavde, opet iste stvari, vrte se u glavi, pune plaže, mlade sure momke traže.
Pretpostavljam da su veze sada sasvim u redu. Javljamo se iz Aranđelovca, ovde sa gradskog trga, pored fontane. Došli smo da vidimo šta sve lepo može da se vidi u ovom gradu. Pored mene je Jelena Prodanović iz turističke organizacije Aranđelovca. Dobro vam jutro i dobar dan.
Dobro jutro, dobar dan vama i svim slušalcima. Dobrodošli u Aranđelovac i Bukovičku banju, grad pod Bukuljom, koji odiše tradicijom i istorijom, okružen je prirodom. Kod nas možete...
Možemo sve, čekajte da vas pitam nešto. Jer ja sam gledala ovde u pripremi, imate i pećinu, i pećinu Risovača, i Orašac je ovde blizu je i spomen Kosturnica. To su sve neka istorijska mesta koja treba posetiti kad se dođe u Aranđelovac. Imate manifestaciju Mermer i Zvuci, ali sve to nekako je povezano parkom Bukovičke banje, koji je sam po sebi i kulturni, i prirodni, i istorijski entitet. I u njemu se nalazi mnogo skulptura. To je ono malo što smo stigli da vidimo od jutros. Šta sve imate u tom parku? Prvo me to zanima.
Park Bukovičke banje se prostire na preko 20 hektara i karakterističan je po tome što je muzej i skulptura od mermera, venčičkog mermera na otvorenom. Pored skulptura koje se nalaze na celoj teritoriji parka, postoji nekoliko izvora mineralne vode, kao i velelepno staro zdanje koje je svojevremeno gradio Miloš Obrenović, a nastavio njegov sin Mihajlo Obrenović.
Čekajte, to je ono staro zdanje što je u martu mesecu zahvatio požar. Šta se sada događa sa tim?
Tako je, jeste. Trenutno je izrada projekta u toku oko rekonstrukcije krova i fasadnog dela i očekujemo da će kroz nekih godinu dana, možda i manje, to biti, to jest biti započeta realizacija same rekonstrukcije krova i fasade.
Osim tog starog zdanja, koje jeste neka vrsta zaštitnog znaka, simbola Aranđelovca, od tih skulptura najpoznatija je ona sfinga na ulazu. I za nju je vezana zanimljiva priča. Je li vam malo krivo što su vam vratili oštećenu?
Nije nam krivo, drago nam, jer je sada sfinga simbol našeg grada i nalazi se na samom ulazu u park Bukovičke banje. Vezuje se zanimljiva priča, ukratko ću vam je i ispričati. Ta sfinga je delo poznatog vajara Ivana Meštrovića, koji je svingu uradio, namenio je za dvor Kraljevine Jugoslavije. Međutim, ta svinga je tokom rata oštećena i vraćena je u venčačku radionicu kako bi se restaurirala i kada su je restaurirali, ostavili su je ipak u našem gradu da bude na ulazu u park Bukovičke banje i da bude, mi je smatramo simbolom našeg grada.
Ovdje u pripremi emisije sam imala prilike da čujem više sagovornika koji zapravo, iako im to nije osnovno posao, znaju dosta stvari o istoriji Aranđelovca. Ima li nešto od toga da može da se vidi u nekom vašem prospektu, u nekim vašim informacijama, gde oni koji ne znaju šta sve čeka ljudi u Aranđelovcu mogu da nađu informaciju?
Naravno, mogu u našim katalozima mogu pronaći sve o turističkim lokalitetima i atrakcijama koje mogu obići u gradu i okolini. Sam informativni centar turističke organizacije nalazi se u samom centru grada. U njemu možete dobiti sve potrebne informacije vezane za turističke atrakcije, za smeštajne kapacitete, za dobre restorane, dobar provod u gradu, ali također od prošle godine imamo i dva interaktivna panela. Jedan od njih se nalazi ispred informativnog centra koji isto, na kom isto možete pronaći sve informacije vezane za grad, a drugi je na teritoriji parka Bukovičke banje uz jedan zadatak da na njemu možete napraviti interaktivnu razglednicu kao uspomenu na boravak u Bukovičkoj banji i poslati je sebi na mail.
Znači, digitalizovali ste se. Ali ono što jeste tipično za Aranđelovac, bar neka moja sećanja kažu, to je ono što se sada moderno zove gastroturizam. Vi ovdje imate vrlo specifične bajadere. O čemu se u stvari radi?
Da, naše poznate bajadere, tačnije misli se na pečenje, da kažem, koje možete probati u pečenjari Mali Hrast, te poznate bajadere, ali pored pečenjare Mali Hrast koja se nalazi u selu Bukovik na doma Karanđelca, imamo još nekoliko pečenjara također.
I još jedno pitanje za vas, u ekspanziji je vinski turizam. Ovaj kraj jeste poznat po vinarstvu mnogo pre nego što je stigla ideja o vinskim putevima. Šta sada radite, ima li vinarija koje mogu da se posete i gde se kotirate na tom vinskom putu?
Trenutno smo eto na početku tog vinskog turizma, trenutno na teritoriji Aranđelovca 7 vinarija koje se mogu obići i posjetiti, koje organizuju ture, obilaske i degustacije. I evo da najavim, sljedeće nedelje 12. avgusta na gradskom trgu imat ćemo jedan mali sajam vina lokalnih vinarija, gdje će naši lokalni vinari mogu predstaviti svoje proizvode i organizovati jednu degustaciju.
Ja vjerujem da će neki od naših slušalaca baš tada stići da dođu u Aranđelovac. Hvala vam najljepše što ste govorili za Radio Beograd 1.
Nema na čemu, hvala vama što ste došli.
Nastavljamo mi odavde priču, ići ćemo sada do Bukovičke banje da vidimo kakva je situacija sa lečenjem.
Bila je noć, rani septembar. Bila je noć, sve ostalo je mit. Došla je tek na kraju leta. I oko srca vezala mi nit.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
I sada nastavljamo da hvatamo dan u Aranđelovcu. Pored mene je dr. Slobodan Prodanović, direktor specijalne bolnice u Bukovičkoj banji. Dobro vam jutro i dobro nam došli.
Dobar dan vama i vašim slušalcima i dobrodošli u Aranđelovcu i u Bukovičku banju.
Vi ste mi ispričali priču koju sam najavila na početku o tome da je zapravo jedan konj pomogao u otkrivanju lekovitosti Vrnjačke banje. Da li je istina? Mislim, to je legenda, ali čini mi se da je i pre toga se znalo za lekovitu ovu vodu.
Pa jeste, Bukovička banja je nastala praktično u ataru sela Bukovik, to je selo koje se nalazi pored Aranđelovca i dan danas, i mi imamo tu jednu od legendi o nastanku Bukovičke banje, između ostalog kada je knez Miloš dolazeći na nekom svom putu iz Takova u Beograd, jedan od konja iz njegove pratnje zanemogao, on ga je ostavio tu u ataru sela Bukovik, gde je on pio vodu sa tih, da kažem, bara gde se nalazila ta lekovita, odnosno tada voda koja je zaudarala malo na sumpor i tako dalje, i da je posle po povratku on video da mu je konj totalno izlečen, i onda je tu se zainteresovao za tu priču, i tako je između ostalog počelo prvo interesovanje o lekovitosti te vode koja je se nalazila u ataru sela Bukovika. Posle toga je krenuo razvoj grada Aranđelovca, koji je između ostalog kao grad malo mađi od te priče o Bukovičkoj banji, pa mi uvek imamo malo problem da objasnimo ljudima gde je Bukovička banja. Ona je u ovom trenutku u centru Aranđelovca, a nastala je u selu, u stvari u ataru sela Bukovik, međutim još iz 1811. godine postoje ti prvi pisani tragovi o tome. Dolazio Dositej Obradović na lečenje u selo Bukovik, tražio lek za svoje boljke i tako dalje. A grad Aranđelovac je nastao kada je knez Miloš doneo odluku 1859. da se promeni ime varošice Vrbica, i da se od tada po crkvi koju je podigao u selu Vrbica, koja je posveđena Arhangelu Gavrilu, mesto, odnosno ušorena varošica Vrbica, ta od tada zove Aranđelovac. Aranđelovac je posle počeo da se širi prema banji.
Sad moram da vas zaustavim, jer vi ste pre svega lekar i direktor specijalne bolnice, pa sam planirala da sa vama više razgovaram o lekovitosti vode. Šta je to što ovde voda sadrži i koje su to boljke koje može da suzbije?
Pa mi našu mineralnu vodu koristimo na dva načina. Pre svega koristimo je pijenjem i kupanjem. Pijenjem, ona se koristi za niz, da kažem, bolesti koji se odnose na organe za varenje. Dakle, oboljenje želuca, 12-palačnog creva, znači između ostalog i za šećernu bolest, zatim za neki pesak u bubrežnim putevima i tako dalje, obstipaciju, zatvor i tako dalje. A što se tiče kupanja, mi je pre svega koristimo za reumatske tegobe. Dakle, ova voda je kao takva izuzetno dobra za pijenjem za te gastrointestinalne bolesti, a kupanjem za reumatske bolesti, bolesti koji se odnose na kostobolju, da kažem, narodu pre svega, i kao takva već godinama se koristi u te svrhe. Pored kisele vode, odnosno mineralne vode, kako bih rekao, mi koristimo i glinu sa ovog podneblja koju mešamo sa mineralnom vodom, i ona takođe se koristi u lečenju reumatskih bolesti i bolesti organa za kretanje.
To je sve ono što mogu posetioci da dobiju ukoliko dođu u specijalnu bolnicu. Osim toga, vi imate i programe ne samo rehabilitacije i lečenje, nego imate i, čini mi se, sportsku medicinu, ako sam dobro zapamtila. To je neka vrsta pripreme, neka vrsta ojačanja imuniteta. Šta je ono što mogu zdravi ljudi tu da dobiju?
Pa, mi imamo različite korisnike. Mi imamo ljudi koji dolaze na lečenje, na rehabilitaciju, imamo ljudi koji koriste preventivno našu banju, pre svega da bi smanjili tegobe koje nastaju u različitim, da kažem, uzrasnim periodima, i između ostalog i sportsku medicinu koju koristimo za koje priprema sportiste i tako dalje, kontrole sportskih lečenja, sportskih povreda i tako dalje. Ustanova koju ja rukovodim je ustanova koja se prevashodno bavi rehabilitacijom. Mi smo jedina bolnica u Srbiji koja se bavi lečenjem dece obolela šećerne bolesti. To je ono po čemu smo između ostalog karakteristični i specifični. Sva deca koja boluju šećernu bolest su prošla kroz našu ustanovu, gde su dobila osnovne podatke i uputstva kako treba da se ponašaju i da, šta da rade kada odu kući praktično sa šećernom bolesti. Naša mineralna voda pomaže prilikom pijenja u regulaciji glikemije, odnosno nivoa šećera u krvi, i to je jedan od razloga zbog čega ti naši mladi pacijenti dolaze neposredno po dijagnostikovanju dalje na lečenje kod nas u ustanovu. A ljudi mogu dolaziti u našu ustanovu i o trošku Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i u privatnom, da kažem, režiji.
To je ono što sam htjela da vas pitam. Podatak koji smo dobili u turističkoj organizaciji je to vezano za vouchere kojih je ove godine bilo zaista mnogo građana koji su tražili. Preko 12.000 noćenja je ostvareno preko vouchera u Aranđelovcu i u Bukovičkoj banji, turističkih vouchera. Međutim, ti vaučeri ne važe za specijalnu bolnicu. Vi imate posebnu proceduru jer zapravo vi niste samo turizam, vi ste zdravstvena ustanova pre svega.
Tako je, mi smo ustanova koja je osnivač Ministarstva zdravlja i shodno tome u ovom trenutku nemamo tih turističkih kapaciteta, odnosno mi smo jedna od najmanjih specijalnih bolnica za rehabilitaciju, odnosno ne najmanjih, nego ustanova koja ima najmanji broj ležećih postelja. Inače, mi godišnje imamo, u zavisnosti od toga, onim, da kažem, godinama pre same korone, negde smo imali od 25 do 30.000 beo dana ostvarenih godišnje, i kako ide ova godina, mislim, obzirom da je prvi deo godine bio praktično miran što se tiče ove epidemiološke situacije, mi smo na dobrom putu da to ponovo ostvarimo, ako do kraja godine bude situacija kao što je bila do sada. Ali evo, vidimo, malo kreće ta cela priča, pa ćemo propratiti da li će ova godina biti uspešna kao i ove prethodne.
I konačno da vas pitam, ako ja recimo nemam neko ozbiljnije oboljenje i nemam uput od lekara da dođem ovde u bolnicu na lečenje, da li mogu da dođem svojevoljno, samoinicijativno, i kako onda izgleda taj postupak?
Naravno da možete, vi onda praktično dolazite u sopstvenoj režiji, vi ste kod nas, za nas, da kažem, gost kao i svi drugi, s tim što nakon dogovora oko termina kada biste došli, obzirom da imamo nešto malo manji broj kreveta, oni su preko leta prilično popunjeni i imamo mnogo tih, da kažem, naših gostiju koji su povratnici, koji su zadovoljni našom uslugom, pa zbog toga znaju da će biti u leto, odnosno u lepo vreme praktično gužva, oni to malo unapred rezervišu, i tako da naredna dva meseca ne verujem da će biti baš slobodnih mesta kod nas. Oni dođu, dogovore se i onda kreće taj tretman. Pregled lekara, preporučena terapija, sprovođenje tih terapija, odmor, relaksacija, šetnje kroz park, poseta ovim znamenitostima o kojima ste pričali ili ćete pričati. I to je celokupan doživljaj koji vi imate kao privatni gost kada dođete u Bukovičku banju.
To je već dovoljan izazov da počnemo da razmišljamo o tome. Hvala vam što ste bili gost našeg jutarnjeg programa.
Hvala i vama, i dođite nam da, kako mi kažete, dođite po zdravlje u Bukovičku banju.
Touch me, baby, taint me love. Touch me, baby, taint me love.
Ecco.
Ivana Jordan, novi muzički album Simpo Etnos sa simfonijskim orkestrom Stanislav Vinički u izdanju PGP RTS-a. Prava muzika za vas. Ivana Jordan.
61. Dragačevski sabor trubača u Guči na jedinstven način oživljava tradiciju. Od 5. do 7. avgusta vidimo se na mestu koje spaja umetnost, kulturu i posetioce iz celog sveta. Za sve informacije posetite zvaničan sajt sabora gučafest.rs. Vidimo se u Guči od 5. do 7. avgusta.
Dobitnici nagrade za najizvornije muziciranje Radio Beograda 2. CD od Zlata jabuka, svirala u muzičkoj tradiciji Srbije. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko. Uhvatite dan uz Radio Beograd 1.
Moram, zato što je specifično.
Specifično je sad nas uhvatiste u delu kad smo se dogovarali šta ćemo i kako ćemo. Pored mene je Lila Drobac-Krstić, kustos Narodnog muzeja u Aranđelovcu. Dobro vam jutro, dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan, dobrodošli vi u naš grad i u ime muzeja vas pozdravljam i pozivam sve vaše slušalce da dođu i obiđu neki od naših objekata.
Sad smo se dogovarali o tome da li ćemo da krenemo od muzeja ili od pećine Risovača ili od Orašca. Zapravo, ajde da dam prednost vama. Izvolite, odakle ćemo da krenemo u ovu posetu istorijski obilazak Aranđelovca?
Pa krenut ćemo od muzeja, zato što je Narodni muzej staralac, to jest upravljač nad pećinom Risovačom, također nad znamenitim mestom Orašac, etno domaćinstvom Ilije Miloševića, spomen kosturnicom. Pa zato mi smo stožer kulture u Aranđelovcu. Naš muzej je osnovan 1981. godine na zahtev Saveza boraca, a zgrada je izgrađena iz mesnog samodoprinosa. To je zanimljivo što mnogi slušalci, posebno ovi mlađi, i ne znaju šta je to samodoprinos. Tako da smo mi zgradu dobili namenski građenu. Na konkursu je pobedio projekat Feliksa Bajlona, koji je sledeće 83. godine dobio nagradu Oktobarskog salona u Beogradu. Građena je u stilu šumadijske kuće sa odžakljijom na sredini, i tako da je spojeno savremeno i tradicionalna naša kultura, to jest kulturno nasljeđe.
Jedna od retkih zgrada muzeja koja je baš namenski građena. A šta je ono što imate unutra? Ja sam čula da imate skelet pećinskog medveda u prirodnoj veličini. Jel stoji još tu?
Da, da. To je u centralnom delu. Skelet pećinskog medveda je sklopljen od originalnih kostiju više primeraka i on je postavljen u taj položaj koji je on u visini je i u tom položaju kada on napada ili kada se brani. Znači sve su kosti originalne sem rebara. Valjda su rebra bila trošna pa su se hiljadama godina u zemlji i istrošila i ona su napravljena od gipsa. Inače medved kada se tako propne mogao je da dostigne visinu od 3,5 metra i težinu od 1000 kilograma. A to je malo čudno ako se zna da je on u to vreme bio uglavnom biljojed i kao takav je izumro i on nije predak mrtkom medvedu.
Neverovatna visina i težina, ostala sam na tome. Međutim, ovaj medved je verovatno nešto što će decu najviše da privuče, da vide zaista tako jednu opasnu zver. Međutim, osim toga, vi imate i posude stare 30 vekova, imate keltsku grčariju. Šta sve zapravo ima u Narodnom muzeju? Šta zapravo može da se vidi?
U parteru može da se vidi stalna postavka pod nazivom Milenijumi, znači idemo od ledenog doba, od paleolita preko neolita, rimskog perioda, srednjeg veka, pa onda posle prvi i drugi svetski rat i etnografski predmeti koji prate život u ratu i miru. Zato što smo sav materijal iz prvog srpskog ustanka prebacili u Orašac gde smo napravili izložbu. Drugi prostor je posvećen izložbama tematskim, što našim, što gostujućim, tako da uvek i taj prostor popunjen. A na galerijskom prostoru imamo stalnu retrospektivnu izložbu Međunarodnog festivala Svet keramike. Inače, u toj zbirci keramike koju mi vodimo, koja je nastala na Međunarodnom festivalu Svet keramike u okviru Smotre Mermer i Zvuci, mi čuvamo i ta zbirka broji oko 700 predmeta. Ovde samo jedna desetina može da se izloži i svake godine koleginica menja tu postavku, tako da je uvek zanimljivo doći i više puta u Aranđelovac.
Pomenuli ste da je deo predmeta premešten u Orašac. To je samo po sebi interesantno i važno u istorijskom smislu mesto. A koje ste predmete preneli tamo?
Pa, znamenito mesto Orašac vezano za jedno od najznačajnijih događaja srpske nacionalne istorije, za prvi srpski ustanak. Već deceniju i više je muzej nosilac kompleksnog programa obeležavanja Dana državnosti 15. februara u Orašcu. Pored Marićevića jaruge, koja se lepo obiđe, koja je uređena, može da se pogleda u zgradi muzeja u Orašcu i izložba Zbor u Orašcu i prvi srpski ustanak. To je multimedijalna postavka koju smo postavili 2019. godine baš za Sretenje. Tako da, pored etnografskog i istorijskog materijala, možemo uz pomoć ovih savremenih tehnologija virtuelno upoznati znamenite ličnosti i događaje iz tog perioda.
Kad mogu da se posete ovi objekti, Orašac i Narodni muzej? Imate radno vreme?
Da. Narodni muzej radi od 8 do 16 časova radnim danima, a vikendima i praznicima od 10 do 14 časova. A Orašac i Pećina Risovača rade svakog dana, znači i vikendima i praznicima, od 9 do 17 časova. Ne radi se samo na Novu godinu, 1. januara, mada smo i to počeli na zahtev da otvaramo objekte, a ne radi se na Božić i na Uskrs, kada su porodični praznici i kada smo svi kod kuće.
Pomenuli smo u početku i spomen Kosturnicu. To je zapravo spomenik i srpskim i austro-ugarskim vojnicima. Ima li još negde tako zajedničkog spomenika za suprotstavljene strane u tom ratu?
Evo, u našem kraju je ta spomen Kosturnica podignuta u međuratnom periodu 30. godina 20. veka, gde se i ranije nalazilo groblje nepoznatih vojnika. Izgrađene od bukovičkog granita i svojim arhitektonskim rešenjem podsjeća na kapelu podignutu na srpskom groblju Zitinliku u Solunu, samo je manjih dimenzija. U Kosturnici je sahranjeno 4000 naših i austro-ugarskih vojnika, uglavnom stradalih u Kolubarskoj bici, ali i u bitkama koje su 1915. vođene na teritoriji Kolubarskog, Orašačkog i Topolskog sreza. To mesto nije slučajno izabrano zato što je tokom ratova za oslobođenje još krajem 19. veka staro zdanje bilo čas naša bolnica, čas okupatora, kako je ko osvajao. Tako da, eto, a u vreme Kolubarske bitke bila je bolnica i u Darosavi, u ovom selu blizu Aranđelovca, tako da, eto, sve je to tu bilo i tako smo sahranili.
Pomenuli ste i staro zdanje. Volila bih da slušalcima, ako možete da se setite ovako u trenutku, pošto to jeste neka vrsta simbola Aranđelovca, sala Kneževa, mesto gde su maturanti završavali svoje školske godine, a kako je izgledalo u vreme kad je sagrađena i čemu je bila namenjena?
Pa, staro zdanje, prvo, knez Miloš je želeo da napravi neko zdanje, ali kako je on 1960. preminuo, nije ispunio svoju želju za života, pa je knez Mihajlo izgradio staro zdanje, ali ni on nije doživeo da se završi gradnja, jer je ubijen, a staro zdanje je završeno 1972. godine, a to pouzdano znamo zato što je te godine Kostar Šreplović, inače arhitekta, poginuo, sa skele pao i poginuo završavajući, znači, te neke detalje na fasadi.
Znači, gledam da ta zgrada ima svoju vrlo ozbiljnu i bogatu priču.
Da. Da se... I Vojvoda Mišić tu na balu sreo svoju suprugu Luizu i tako dalje puno. A što ste rekli da su maturanti, tu se mnogo venčanja obavljeno u sali Kneževa i mnogo koncerata u okviru smotre Mermer izvuci.
Imam samo još jedno pitanje za vas. Na ulazu u Aranđelovac nalazi se pećina Risovača, koja je praktično slučajno otkrivena. U ovim vrelim danima verujem da će ljudima biti interesantno da se spuste u hladovinu pećine. Šta mogu da vide tamo?
Na samom ulazu u grad iz pravca Mladenovca i Topole, tako da kažem najuže, nalazi se pećina Risovača, koja je stvarno slučajno otkrivena radovima na kamenolomu polovinom 20. veka. Odmah je došle ekipe arheologa, speleologa. Ustanovljeno je da je to bilo stanište lovca neandertalca koji se bavio lovom, ribolovom i sakupljanjem plodova, ali kosti čoveka nisu nađene, ali kulturna artefakta, bodeži i sečiva od kosti i kamena, govore da je to ipak bio neandertalac. Daljim istraživanjima, kada je došao profesor Denko Lazarević, speleolog sa svojom ekipom, da očuka svodove pećine, da vidi kakva je pećina, izbacivali su mulj i u tom mulju je pronađen je veliki broj kostiju životinja ledenog doba. Dve trećine svih nađenih kostiju pripadaju pećinskom medvedu, pa dalje pećinskom lavu, lisici, hijeni, vuku. 20 životinskih vrsta je tu živelo, a one za koje nismo ni pretpostavljali da su ovde živele, to su mamut, runasti nosorog i bizon.
I to sve može da se vidi u pećini?
Pa više može u muzeju da se vidi. Mi imamo u planu da pravimo vizitorski centar na prostoru dole ispred pećine, ali u pećini, pošto je to sada trenutno najuređenija pećina u Srbiji, uz pomoć panela možete videti i imamo rekonstrukciju porodice neandertalca od polijestera, medveda i lava. Tako da morate obići i muzej i pećinu Risovaču. Inače, pećina Risovača, kada ste rekli malo da se spustimo, ne, ona je na brdu i ona kada uđete ravna i 135 metara može da se hoda za posetioce. Tako je uređena da je zatamljeno ono što ne treba da vidite, što nije bitno, što nema na pećinskog nakita, a 16 panela prati celu priču, tako da taj projekat smo radili 2019. i eto, izvolite, dođite i da vam kažem, temperatura je kako na kom mestu, od 12 do 14 stepeni, na ulazu je normalno viša i tu se malo pripremite i onda lepo uđete. Tako za ove vrele dane predlažem pećinu Risovaču.
Hvala vam najljepše, ja verujem da ćemo stići da odemo danas da obiđemo. Hvala što ste govorili za naš program.
Hvala i vama i pozdrav vašim posetiocima.
Bila je ovo Lila Drobac-Krstić, kustos Narodnog muzeja u Aranđelovcu. Čuli ste, pozvani ste.
Dressed in red, like a white koala. She's my daughter, so can you dance? Shaking love in her name.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1, u nekih 15 minuta do 10 sati stigo smo i do smotre Mermer i Zvuci, koja je zapravo još jedan od simbola Aranđelovaca. Pored mene je Katarina Perović, direktorka ove smotre. Dobar dan sad već.
Dobar dan i vama.
Beli venčac, Mermer i Zvuci, to su simpozijumi skulpture i okupljali su oduvek umetnike ne samo iz Srbije, Jugoslavije, nego i celog sveta. Čak u jednom trenutku je UNESCO svrstao u red najznačajnijih svetskih atrakcija u domenu likovne umetnosti. A ja sad vas molim za naše slušalce, kad se kaže Mermer i Zvuci, šta to jeste? Šta je to zapravo? Šta se vidi? Šta se čuje? Šta se doživi? A ne ono što je definisano kao simpozijum. Pravo da vam kažem, meni prvo ne šta znači simpozijum vajarstva, stvarno ne znam. Ali Mermer i Zvuci znam da znači mnogo za, i za ovaj grad i za posetioce.
Pa lepo ste to rekli. Mermer dobija svoj zvuk 68. godine. Naime, 66. godine započinje simpozijum Beli venčac. Taj Mermer je morao dobiti i svoj ton. I odatle i naziv Mermer i Zvuci, jer 68. godine kreće sa radom ta umetnička manifestacija ovde u parku Bukovičke banje.
Ta manifestacija okuplja umetnike iz celog sveta i oni ostavljaju svoje radove ovde, deo, ne svi. Koliko toga može da se vidi i ko je sve do sada učestvovao na ovoj smotri?
Po okviru dva međunarodna simpozijuma prošao je veliki broj umetnika, mi danas ih i ne možemo sve nabrojati, ali reći ću vam da se u parku nalaze skulpture autora sa šest kontinenta, tako da je veliki broj umetnika koji je izrađivao svoje, bilo mermerne ili keramičke skulpture, baš ovde u ateljevu koji se nalazi u parku. Trenutno dok mi pričamo, četvoro umetnika u ateljevu izrađuje skulpture koje ćemo mi sledeće godine videti. Naime, ta bogata zbirka koja trenutno broji 74 komada, odnosno 74 skulpture, se svake godine umnožava. I ove godine ćemo isto imati nove skulpture koje će se naći u parku Bukovičke banje.
A kakva je reakcija Aranđelovčana na toliku količinu umetnosti u jednom malom gradu?
Pa moram vam reći da smo mi već naviknuti na umetnost. S obzirom na to da je ovo 57. godina postojanja, Aranđelovčani su naviknuti da žive sa umetnošću. Aranđelovac je i grad umetnosti, pored toga što smo poznati po vodi, sportu i turizmu, umetnost je nešto što ga zaista čini jedinstvenim. Nigde u Srbiji ne možete proći jednim parkom koji je sam po sebi vrhunsko delo arhitektonske umetnosti, a da vidite toliki broj skulptura na jednom mestu. I on je centralno mesto zbivanja sva tri segmenta naše manifestacije, naime tu nastaju i keramičke skulpture i mermerne, a tu se odvija i scenski program.
A šta je bilo, šta je ono što se videlo do sada, što je bilo od scenskih programa, a šta je ono što se očekuje do kraja leta?
Završen je julski program za ovu godinu. Danas krećemo sa avgustom. Naime, večeras imamo koncert Tramba Amadeusa, zatim to su pozorišne predstave, Srpsko narodno pozorište i Jugoslovensko dramsko pozorište. Imamo veče koje je posvećeno mladima, kompozitor Aleksandar Sedlar, Artan Lili i Play, zatim tu je predstavljanje knjige Emira Kusturice i Vesne Kapor. Imat ćemo priliku da čujemo opersku pevačicu Natašu Tasić-Knežević, otvaranje izložbe Saše Pančića, a bogat program meseca jula je već završen, sada sabiramo utiske po završetku tog dela programa.
Pretpostavljam da se većina tih programa održava na sceni u parku.
Jeste, to i jeste jedno od draži ove umetničke manifestacije, što se sav program održava na otvorenom. Naime, tu su dva prostora, dva izlagačka prostora, paviljon Knjaz Miloš i galerija Aleksandar Alek Đonović, a tu se nalazi i otvorena scena baš u srcu parka, tako da pored bogatog umetničkog programa, sam ambijent da posebnu draž svim tim događajima koje organizujemo.
Šta je ono što vi preporučujete za naše slušaoce da ukoliko odluče da dođu u Aranđelovac, kada dođemo, kada vidimo, šta da gledamo?
Pa evo, preporučujem večeras koncert Ramba Amadeusa, odnosno to nije koncert, to je jeste veče glomazne poezije. Pretpostavljam da će to biti zanimljivo, nadamo se da će biti zanimljivo, ali ako ste zakasnili danas, imamo dva događaja, odnosno dva vezana dana, 12. i 13. posvećenje mladima, Artan Lili i Play i Aleksandar Sedlar, odnosno onima koji se osjećaju mladi. A ako čak i nisu, naša Aranđelovačka voda će ih sigurno podmladiti.
Hvala vam što ste govorili za prvi program Radio Beograda.
Hvala vama.
Bila je ovo Katarina Perović, direktorka smotre Mermer i Zvuci u Aranđelovcu, i ovim bismo mogli polako da dođemo do kraja naše emisije. Malo instrumentala, samo neću se još odjaviti, imam još par rečenica da kažem. Pa ne, ovo je instrumentala. Daj mi jednu minuticu. Zapravo samo delić Aranđelovca koji smo mogli da vam prenesemo u ovih sat vremena. Mnoge priče i mnoge legende su ostale ovde, morat ćete da dođete sami, da ih istražite i da čujete, verovali ili ne, od Aranđelovčana. Skoro svi pa znaju šta se ovde događa, šta je bilo sa Sfingom, šta je bilo sa Lavom, šta je bilo sa parkom. Jednostavno, ovo je malo mesto u kome se sve zna i svi znaju sve i o Mermeru i Zvucima, i o svetu keramike, i o pećinama, i onom što je najvažnije ovde, banji i vodi. Pričali su nam između ostalog da su razmišljali o tome da li eventualno mineralnu vodu da provuku kroz vodovod, ali definitivno to neće uraditi. Ako dođete ovamo, garantujemo da ćete se tako dobro odmoriti i tako nauživati u tišini da ćete biti zahvalni i nama i Aranđelovcu što ste bili ovde. A za jutarnji program ovde ovoga jutra bila ekipa u sastavu je Jekić Dušan, Tufekđić Bojana, Zorkić Radičević Ružica. Želimo vam prijatan dan i ostanite uz talase Radio Beograda 1.
Could cut the silence with a knife. Subatomic bliss, there's nothing left to miss. It's just empty Russian roulette. Try to brush it off my shoulder.
ćeš nosiš dobar glas. Probudi i pokreni ono toplo u meni, najče i najbolje što znaš. I znam što te više ljubim, sve više gubim.